Vasco da Gama.
O H V A T I Dan.
O Chaves da
U Va Ti Dan.
Na rádio Belgrade.
O H V A T I Dan. I to ćemo učiniti i ovoga četvrtka, 4. juna. Dobro jutro. U Beogradu, ali i diljem Srbije, svanulo prekrasno junsko jutro. I to u Beogradu u 7 minuta do 5 časova. Na temperaturi od oko 30 stepeni uživaćemo sve do 20 časova i 18 minuta kada sunce zalazi. Pa mislim da je to potpuno dovoljan razlog da ne propustite, da ne kažem, da ne uhvatite današnji dan. Tačnije da ga uhvatite, malo sam zapela oko ove negacije. Sve u svemu, srdečno vas pred mikrofonom Radio Beograda 1 pozdravlja Elizabeta Arsenović, najavljuje naše jutarnje druženje kao i obično radnim danima i subotom sve do 9 časova. A vi znate da svaki naš jutarnji program zapravo počinje našom prvom informativnom emisijom i pored mene u studiju već je Jelena Perendija. Dobro jutro, Jelo.
Dobro jutro.
Jel tebi divno ovo jutro?
Pa jeste.
Hoćeš uhvatiti ovaj dan?
Apsolutno.
Neka tako i bude, dakle naša prva informativna emisija, a onda potom druženje u jutarnjem programu Uhvati dan, kao što rekoh, sve do 9 časova uz obilje, verujem, zanimljivih tema koje smo za vas pripremili.
Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Posle razgovora sa savjetnicom za nacionalnu bezbednost Susan Rice, premijer Vučić izjavio da Srbija može da računa na podršku Vašingtona. Spajanjem puteva i koridora Srbije za trećinu manje troškovi gradnje i održavanja puteva u Srbiji. Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušaće u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će omogućiti finansijski opstanak Atine. Đoković se plasirao u polufinale Roland Garrosa, Ana Ivanović danas protiv Čehinje Šafaržove. I danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepena, trenutno je u Beogradu 18, u Novom Sadu 17, Nišu 15, u Kragujevcu 13 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje se sastao sa predstavnicima američke administracije i privrednicima. Prema njegovim rečima, predstavnici SAD-a pohvalili su ekonomske i političke reforme u Srbiji, a Beograd može da računa na podršku Vašingtona u evrointegracijama.
Mislim da će signal iz Vašingtona Evropskoj uniji biti signal podrške Srbiji i mislim da je Vašington to nedvosmisleno i Susan Rice je u ovom razgovoru nedvosmisleno potvrdila podršku otvaranju prvih poglavlja Republici Srbiji i ostalom u Vašingtonu je i Johannes Hahn sa kojim mislim da ću na kratko da se sastanem i prosto kada imate američku podršku za to onda je evropski put svakako neuporedivo lakši.
Još nije poznato da li će premijer Vučić razgovarati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Slušajte jutarnji dnevnik. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da su završene sve pravne procedure za spajanje javnih preduzeća, putevi i koridori Srbije i očekuje da posle nadležnog ministarstva privrede Skupština koridora donese konačnu odluku. Procena je da će spajanjem te dve kompanije sadašnji troškovi gradnje i održavanja puteva u Srbiji biti smanjeni za gotovo 30%.
Ja zaista tvrdim da u momentu kada su pravljene dve kompanije, one su politički pravljene i mi stvarno moramo da prestanemo da radimo i da politički pravimo kompanije. Koridori su napravljeni da bi ih vodila jedna politička partija, putevi druga. Ja mislim da to tako ne sme da se gleda. Zašto bi trošili vreme i novac građana Srbije, svih nas na kraju kraja?
Prema rečima VD direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka, bilo bi dobro da se spajanje firmi završi što pre.
Pa da svi ti radovi koje je pomenula potpredsjednica vlade budu na jednom mestu i da sutra kad se izgrade ti autoputevi, Putevi Srbije mogu da preuzmu to održavanje.
Temu spajanja puteva i koridora Srbije vlada je pokrenula prošle godine nakon što je otkriveno da se preklapaju nadležnosti nepotrebno i zbog čega nepotrebno kasne radovi na infrastrukturnim projektima za koje su bile zadužene te dve firme. A sutra počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača koji pruža najjači oblik sudske zaštite uzbunjivačima koji su spremni da prijave i otkriju slučajeve zloupotrebe javnog interesa. Zakon predviđa da osobe koje prijave korupciju ne mogu da budu stavljene u nepovoljan položaj jer će po hitnom postupku sud odlučivati o njihovoj žalbi, objašnjava ministar Selaković.
Zakon o zaštiti uzbunjivača, pravo savezništvo države i građana u borbi protiv korupcije, u borbi protiv ugrožavanja javnog interesa. Država će ovim zakonom prvi put moći u potpunosti da stane iza onoga koji trpi određene posljedice zbog toga što brani javni interes i zbog toga što se drznuo da upre prstom u nešto i kaže ovo je krivično delo i ja o tome neću da ćutim.
Svih 576 rudara iz rudnika za Sjatko na istoku Ukrajine su evakuisani, saopštili su zvaničnici Donjecke Narodne Republike. Evakuacija 376 rudara u rudniku Skočinski je još u toku. Rudari su ostali zarobljeni pod zemljom nakon velikog artiljerijskog napada, kada je u rudnicima prekinuto snabdevanje strujom. Najmanje 19 ljudi poginulo je kod Donjecka u sukobima koji prete da vrate tu zemlju u stanje otvorenog rata. Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušaće u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će Atini omogućiti finansijski opstanak, ali Grčka je pod pritiskom Berlina, dok Pariz ne veruje u brzo rešenje. Premijer Aleksis Cipras najprije će se sastati sa šefom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji ga je i pozvao u Brisel dva dana pre nego što Grčka sada bez novca mora da vrati 300 miliona evra MMF-u. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. U ovoj školskoj godini Fond za mlade talente dodelio je 1200 stipendija studentima završnih godina osnovnih i master studija. Univerzitetima Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici uručeni su ugovori o stipendiranju. Marina Bajić.
Od 600 najboljih beogradskih studenata, 109 ima prosečnu ocenu 10. Najniži prosek je 9,4. A najbolji među najboljima, budući pravnik Miloš Marković, podsjetio je na simboliku imena stipendije, Dositeja. Ako i treba usavršavanje u inostranstvu, na kraju se ipak vratiti u Srbiju.
Naša zemlja nije velika u stanovnika broju, te mi nosimo odgovornost da znana bude u kulturnom boju. Stoga stipendija biva osnovom kulturnog bitka i napretka. Nemali ljubavi prema otadžbini, neće zakon vrednoga zadržati.
Mesečni iznos stipendije je 30.000 dinara. Isplaćuje se 10 meseci, a studenti je primaju od oktobra prošle godine. Ugovor ih obavezuje da narednih 5 godina mogu da se zaposle samo u Srbiji.
Pa ja se već prijavio za Dansku, tako da vjerojatno idem tamo na master, tako da ja naravno planiram da se vratim.
Planiram da se zaposlim u neku firmi ovdje i nastavit ću master studije na svom fakultetu.
Pa najviše bih volio da radim u svom gradu u Pirotu, to mi je prioritet, a posle toga ću da tražim posao vjerojatno u Beogradu ako ne uspijem.
Mislim da su bolje šanse u inostranstvu i mislim da su veće plate za isti posao.
Država je pokazala da se znanje i trud ipak isplate. Sada je odgovornost na vama, poručio je ministar sporta i omladine Vanja Udovičić.
Upravo od vas se očekuje da budete lideri, pokretači svega onoga što mi želimo da budemo. Jer sada ste vi ti koji ste na prvoj stanici da kažete sad ja nešto mogu da promenim. Upravo vi ste ono najkvalitetnije, ono najsjajnije koje nam pokazuje da itekako Srbija se nalazi na pravom putu.
Podaci pokazuju da više od polovine stipendista Fonda za mlade talente posao nađe već u prvoj godini posle diplomiranja. Samo u prošloj godini zaposlilo se 60 stipendista.
Sinoć je u Savamali nastupom ansambla Kolo otvoren Mikser festival, najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija. Sedmu godinu za redom do 7. juna predstavit će se više od 1000 stvaralaca iz zemlje, regiona i sveta u okviru 9 programskih cjelina. A kao što vam je verovatno poznato, najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa pošto je u Parizu pobedio Španca Rafaela Nadala 3-0. Meč između Đokovića i Nadala gotovo svi svetski mediji nazvali su finalom pre finala. A danas u polufinalu Ana Ivanović igra protiv Čehinje Šafarove. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Đoković je pobedio Nadala, tenisera koji je u meč ušao sa neverovatnim saldom na Roland Garrosu. 71 meč, 70 pobjeda. Tog i tako moćnog rivala Đoković je savladao sa 3-0, po setovima 7-5, 6-3, 6-1 i pokvario rođendansko slavlje Špancu.
Pa nije mala stvar definitivno pobediti Nadala na Roland Garrosu i iako je pobjeda u četvrtfinalu, iako sam svestan činjenice da ću morati da već sutrašnji dan zaboravim na ovo što se danas dogodilo, opet moram se osvrnem i da kažem da sam izuzetno zadovoljan i srećan što sam ovo postigao. Ovo je prvi put u mojej karijeri da sam dobio Nadala na šljaci ovde u Roland Garrosu, gde je on najdominantniji igrač u istoriji tenisa na ovom turniru, izgubio je samo jednom u karijeri, tako da to dovoljno govori o njegovom kvalitetu na ovom terenu. Jesam zadovoljan, ali opet borim se da ne padam u nesvest ovde od zadovoljstva, jer četvrt finale u pitanju, tako da ima još, nadam se, dva meča i onda možemo u nedelju da slavimo.
Vremena za slavlje dakle nema. Preko sutra polufinale. Protivnik Andy Murray. Škot koji je danas savladao drugog Španca, Davida Ferreira, 3-1 u setovima. A ako prebrodi i tu prepreku, Đoković bi u nedelju igrao za svoju prvu titulu na Roland Garrosu sa boljim iz duela Francuza Conge i Švajcarca Vavrinke.
Prema poslednjim merenjima, na Paliću je 21 stepen, u Beogradu 19, na Novom Sadu 17, u Nišu 15, u Kragujevcu 14. Danas pretežno sunčano i toplo. Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u Vojvodini, a kasnije posle podne i uveče ponegde i u ostalim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Informacijama o vremenu završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Sve više festivala koji promovišu kulturnu saradnju na relaciji Beograd-Priština. Umetnici su se prihvatili posla da sruše barijere i predrasude, jer ne veruju da će političari to uraditi. Gosti Nenada Militarevića su režiseri i producenti Stevan Filipović, Ismet Sijarina i Bujar Kabaši. U središtu pažnje, četvrtak od 17.05. Eko.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaji.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
TGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović.
Čezveze u sve mrak.
Čarobnjak. Uskoro. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. Bilateralne odnose, otvorena pitanja i domete zvanične posete Aleksandra Vučića Vašingtonu analiziraju Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, i Momčilo Pantelić, dugogodišnji dopisnik politike iz te zemlje. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Na viru.
Vlada Jet Band na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan u 6 časova i 21 minut. Dobro jutro. Sa vama do 9 časova na realizaciji ovog dela našeg programa bit će muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Evo i najvažnije jutarnje informacije za vas koji ste nam se možda upravo ovoga trenutka pridružili. To je vremenska prognoza da kako u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena. No, sredinom dana u Vojvodini, popodne i uveče ponegde i u ostalim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. I u Beogradu danas pretežno sunčano, toplo vreme sa slabim do umerenim severnim i severozapadnim vetrom, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 31 stepen. Što se trenutnih temperatura tiče, dakle prema merenjima u 6 časova, najhladnije je u Sjenici 6 stepeni, a najtoplije na Paliću, tamo je već 21 stepen. U Beogradu je 19, Novom Sadu 17, Nišu 15, Kragujevcu 14 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze za ovaj četvrtak, 4. juni. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim i cerebrovaskularnim tegobama. Glavobolja i bolovi u mišićima su mogući kao meteoropatske reakcije i kao i svakoga dana preporučuje se povećana koncentracija u saobraćaju. A mi za vas odmah na početku današnjeg jutarnjeg programa imamo zaista jednu lepu rubriku, jednu lepu najavu. Naime, danas na beogradskoj Adi Ciganliji manifestacijom Drugačiji, a to se može pročitati i kao Drug, a čiji, počinje leto za osobe sa invaliditetom. Očekuje se najpre druženje, a zatim i bavljenje sportskim aktivnostima u prirodi. Više o tome je porazgovarao upravo sa predstavnikom organizatora ove manifestacije, Goranom Šehovićem iz Centra za nove ideje, kolega Čedomir Savković.
Kada počinje manifestacija Drugačiji, ona će otvoriti leto na Adi Ciganliji za osobe sa invaliditetom. Kada ona danas počinje?
Jeste, zvanično danas manifestacija počinje u 10 pre podne na terenima namijenjenim za sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom i terapijski vrt. To je u okviru kompleksa Adi Ciganlije i pozvali bi, iskoristili bi ovu priliku da pozovemo građane da podrže takmičarske discipline i da se takmiče zajedno sa osobama s invaliditetom, jer njima to mnogo znači, pogotovo te inkluzivne manifestacije.
To je jedan od ciljeva ove manifestacije, prosto da im se pomogne da se, recimo, bave fizičkom aktivnošću, da im se to omogući, da im se u tome
pomogne. Tako je, znači to je sad, mislim, program drugačije malog šireg aspekta. Biće tu i radnih tema, biće tu i unapređenje i podizanje kapaciteta njihovih organizacija, jer osobe s invaliditetom su organizovane u okviru civilnih organizacije civilnog društva. Imaćemo i sastanke vezano za njihovo zapošljavanje, ali ovaj je deo vezan za njihove zdrave stilove života, za sportsko-rekreativne aktivnosti. Postoje uslovi, evo danas stižu košarkaške table, postoji jedan koš namenjen osobama s invaliditetom, odnosno za promovisanje igranje košarke u kolicima. Igraćemo šah na otvoreno, što je jako lepo. Doći će učenici iz škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, doći će dečji šahovski klub iz Obrenovca, znači jedna grupa učenika koja već nekoliko puta se sastaje sa predstavnicima i šahistima iz ranjivih kategorija, već u tom uzrastu imaju svest šta znači biti malo drugačiji. Biće boćanje, biće promocija košarke u kolicima, doći će i nekoliko poznatih košarkaša da odmere snage, kako je tu šutirati trojku iz sedećeg položaja. Tu navijamo naravno da košarkaši Ade Čukarice i košarkaši Singidunuma pobede te naše poznate košarkaše, vidjet ćemo ko će doći. Biće takmičenje u pikadu, jako popularan kod osoba sa invaliditetom. Jedan divan prostor, obišli smo ga ovih dana i on će biti spreman za celu sezonu i istovremeno koristimo, da pozovemo sve slušaoce da kad obiđu Adu svrate i vide i taj prostor i odmere snage s osobama sa invaliditetom, jer to njima mnogo znači.
A kako je uopšte, kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, da li oni mogu lako da dođu na Adu Ciganliju, odnosno da li infrastruktura u principu prilagođena tome?
Pa taj deo jeste. Taj deo jeste, postoji tu deo koji liči na biciklističku stazu i oni mogu tu prići i odmeriti snage i u boćanju i imate jedan terapijski vrt za, da kažemo, psihosocijalni neki program i opšte njihove sastanke. Jedan jako oplemenjen prostor za koji mi koji smo u civilnom sektoru maltene nismo ni znali, osobe sa invaliditetom jesu. Imaju one u okviru udruženja svoje prevoze, naravno tu dolaze i osobe koje imaju oštećen sluh i slepe osobe, tako da mislim da taj prostor je odlična prilika da ovaj projekat drugačiji, odnosno program koji u svom nazivu ima jednu interesantnu igru reči, jer se uopšte pitamo koliko su oni od nas drugačiji, a ono što oni žele to je to drugarstvo i oni se pitaju čiji su drugovi. Tako da jedna igra reči koja se namestila je u logu i nazivu ovog programa i mi mislimo da će taj program biti tradicionalan, pogotovo što je promoter naš čuveni, da kažemo, jugoslovenski i svetski atletičar Nenad Stekić. On će promovisati sve te sportske aktivnosti i kad su osobe s invaliditetom čule da će Nenad Stekić biti promoter, još više su se i bolje organizovale, a danas očekujemo i lepo vreme i mislimo da će biti idealan dan da provedemo i sa porodicom i da pokažemo da smo drugari i prijatelji sa osobama koje su različite od nas.
Znači oni će tu moći da provode vreme u ovom letnjem periodu?
Celu letnju sezonu, evo sad ćemo namestiti te koševe, imaće mogućnost igranja u prirodi i šaha i mislim nek dođu građani, nek vide pa nek im prave društvo i nek se odmere malo da vide kakav je voljni moment jak kod tih osoba i želja i za normalnim životom i za prijateljstvom i za nadmetanjem.
Evo čuli smo vas pa i mi pozivamo građane da se tome priključe. Gorane, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i pozdrav slušalcima.
Pozdrav i vama. Bio je to Goran Šehović iz Centra za nove ideje. Oni danas organizuju manifestaciju Drugačiji, drug, a čiji. Njome će biti otvoreno leto na Adi Cigani za osobe sa invaliditetom.
Mnogo noći mira nemam, neko krade moj san. Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku čuri, kao vihor kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Beograd može da računa na podršku Vašingtona i u evrointegracijama, izjavio premijer Vučić na kraju posete Americi. Američka ambasadorka u Prištini pozvala je predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine. Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušaće u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će Atini omogućiti finansijski opstanak. Festival Miredite Dobar dan, koji će u Beogradu drugu godinu za redom predstaviti kulturnu scenu Kosova, počinje u Domu sindikata. Ana Ivanović u polufinalu Roland Garrosa od 15 časova igraće protiv Čehinje Safarove. Sunčano i toplo, popodne, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 31 stepena.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. juna 1859. godine u Vršcu je rođen slikar Paja Jovanović.
Paja Jovanović je jedan od najvećih majstora takozvanog istorijskog realizma. Zapažene su njegove tri velike kompozicije sa temom iz nacionalne istorije, Seoba Srba, proglašenje Dušanovog zakonika i Takovski ustanak. Posebna preokupacija Paje Jovanovića bilo je crkveno slikarstvo. Izuzetnu umetničku vrednost imaju ikonostasi u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i Dolovu. Evo kako je dočekan mladi slikar Paje Jovanović.
Gospodin Jovanović se specijalizovao u slikanju lepih žena i ljudi. Kod njega je sve kao u bajci. Život je poput pesme, no istina je mnogo surovija. Zar se Jovanović nikada nije uzbudio pred nekim starim naboranim licem? Zar ga nikada nije kosnula tuga, žalost, nečija bol? Zar nikada nije video bolest, nepravdu, bedu?
Ništa ti, dragi gospodine, nisi razumeo. Ništa. Ja slikam moju istinu i u nju verujem. Mene prolaznost ne interesuje. I u mojim slikama ima patnje i boli, ali je to uzvišeno, dostojno čoveka. Ja se ne prenemažem i ne koketiram sa svetskim bolom. Nikome ne laskam. Ja slikam i znam. Znam šta me interesuje. I znam koliko je to dobro. Vreme će pokazati da sam u pravu.
Na današnji dan 1831. godine rođen je etnograf i istoričar Milanđa Milićević. Po završetku bogoslovije bio je sekretar Ministarstva prosvete u Kneževini Srbiji. Napisao je veliki broj etnografsko-istorijskih dela, među kojima Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Zimnje večeri, Međudnevnica, Knez Miloš u pričama, Karađorđe u govoru i tvoru i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda. Sa osobenim književnim darom opisivao je događaje svog vremena.
Turčin Mula Jusuf, Lešničanin rodom, bio je izučio tursku knjigu i već postao znalac Kurana. Kad su Turci iseljeni iz Lešnice, on se nastanio onamo preko Drine u Janji i odande je često prelazio u Lešnicu, te Turcima koji su svoje zemlje prodavali Srbima, čitao stare i pisao nove tapije. Mula Jusuf je te tapije pisao veoma kratko. Ja jednom rekoh Savi pisaru, da li ne bi bilo bolje da i on svoja pismena piše tako kratko? Ne znaš ti što je seljak, mladi gospodine, odgovori Sava. Da mu ja napišem tolicno, on bi mi jedva dao bešluk, a za moj temesuć od tabaka, on bez reči daje talir i još donese ćurku ruke radi.
Na današnji dan 1884. godine u Užicu je rođen književnik Milutin Uskoković. U knjizi Pripovedaka, Kad ruže cveteju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci Milutina Uskokovića su mladi intelektualci, usamljeni, izgubljeni u novim sredinama. 4. juna 470. godine pre nove ere rođen je Sokrat, filozof koji se smatra tvorcem etike u filozofskoj misli. Nije ostavio pisana dela, već su njegove dijaloge i misli zapisivali učenici. Sokrata su atinske vlasti optužile da ne poštuje atinske bogove i da kvari omladinu, mada je stvarni razlog bio Sokratovo osporavanje legitimiteta atinske vlasti. Život je završio ispijanjem otrova. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Sve dobro, kada smo zajedno, sa tebom.
vječna, gomila mladića. Naše devojke su naroče u gradu, naše devojke su naroče u gradu. Mi smo uvek zajedno, zajedno. Mi smo uvek zajedno, zajedno.
Sedamnaest minuta do 7 časova, dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U 6 časova najhladnije je bilo u Sjenici 6 stepeni, najtoplije na Paliću već 21, u Beogradu 19 stepeni, na Novom Sadu 17, Nišu 15, Kragujevcu 14 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje do kraja ovog dana, čućemo sasvim precizno od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u Vojvodini, a kasnije posle podne i uveče ponegde i u ostalim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Inače, relativno povoljna biometeorološka situacija biće danas za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim i cerebrovaskularnim tegobama. Glavobolja i bolovi u mišićima su mogući kao meteoropatske reakcije. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 11. juna, u našoj zemlji biće toplo vreme sa najvišom temperaturom vazduha u većini mesta oko 30 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano vreme, a u istočnim, centralnim, južnim i jugozapadnim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Zatim, dakle, od subote ponovo će biti pretežno sunčano vreme, a od sredine sledeće sedmice nestabilno sa popodnevnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Da čujemo što možemo i da očekujemo na putevima Srbije ukoliko danas tako putujemo. Nevena Stanojević, dežura u Automoto Savezu Srbije.
Povoljne vremenske prilike, kao i prethodnih dana, doprinose dobroj prohodnosti puteva. Međutim, danas vozače prema rečima meteorologa očekuje sunčano, toplo i nestabilno vreme ponegde sa lokalnim pljuskovima, uglavnom u poslepodnevnim časovima. Saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez većih problema osim na deonicama gde se izvode radovi. Stoga svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da je zbog radova na rehabilitaciji dijela autoputa E75 na deonici Mali Požarevac-Ralja došlo do izmene u režimu odvijanja saobraćaja tako što je zatvorena desna strana autoputa u smeru od Beograda ka Nišu, zbog čega se vozila kreću privremenom saobraćajnom signalizacijom preticajnom trakom suprotnog smera. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje sa autoputa na petlju Umčari iz pravca Beograda, a preusmeravanje se vrši na petlju Vodanj koja je ponovo u funkciji. Od danas u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu od petlje Mali Požarevac do petlje Vrčin izvode se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u preticajnoj i voznoj traci dok će za saobraćaj biti slobodna zaustavna traka. Za danas nema planiranih obustava saobraćaja na delu između Čiplika i Staničenja. Saobraćaj umerenog intenziteta i na graničnim prelazima gde se prema poslednjim podacima Uprave granične policije vreme zadržavanja za putnička vozila kreće u intervalu od 15 do 20 minuta. Prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima u Srbiji evidentirano je 118 saobraćajnih nezgoda u kojima je 56 osoba teže i lakše povređeno. Proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete. Na put krećite isključivo odmorni, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon Operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I evo još jedne vesti vozačima koji se danas parkiraju u garažama u centru Beograda. A to su garaže Obiliće Venac, Masarikova Pionirski park i Zeleni Venac. Predstavnici parking servisa delit će vaučere za besplatnu vožnju javnim prevozom koji će važiti isključivo za sutrašnji dan, dakle za 5. juni, to za neograničeni broj vožnji. A zašto baš sutra? Zato što je sutra Svetski dan zaštite životne sredine. U želji da ekonomski, ekološki, zdravstveno i saobraćajno poboljša kvalitet života u gradu, kojim dnevno saobraća više od pola miliona automobila, parking servis je naime pozvao građane, pre svega vozače, da sutra koriste javni prevoz, iznajme električni ili voze obični bicikl ili da se prosto prošetaju gradom. Direktor parking servisa Andrija Čupković podsjetio je da se na parkiralištima Sava Centar, Milan Gale Muškatirović i Ada Ciganlija svakog dana mogu preuzeti i električni bicikli i to po redovnoj ceni parkiranja. Ekološkom uslugom parkiraj i bicikliraj, kako je dodao, nadležni pokušavaju da podignu svest vozača da ugase motore i voze bicikle, čime se daje doprinos čistijem vazduhu i zdravijim stilovima života. Do 7 časova još 11 minuta. 6:53 u jutarnjem programu, a na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme je da prelistamo današnja izdanja dnevnih novina. Naravno, sve naslovne strane, najupečatljivije, zapravo najupečatljivija mesta, najviše prostora na naslovnim stranama zauzima ogroman uspeh Novaka Đokovića juče u četvrtfinalu Roland Garrosa. E sad, kako ko piše, recimo Večernje novosti koje su prve predavnom, kažu Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa preslišao Nadala, pregazio kralja šljake i svi ostali naslovi tekstovi su u sličnom tonu i, kažem, zauzimaju značajna mesta na naslovnim stranama svih današnjih novina. A evo šta sam ja izabrala od tekstova u današnjoj štampi, što sam uspela pomalo da prelistam u ovom prvom satu našeg programa. Dakle, Večernje novosti na petoj strani pišu: zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji danas stupio na snagu uz pohvale Saveta Evrope. Država štiti dobre građane, tako pišu Večernje novosti, garantovani sigurnost i anonimnost tužbe po hitnom postupku. Nova zakonska rešenja, naime, predviđaju da osobe koje prijave korupciju ili zloupotrebu u vezu sa svojim radnim odnosom, bez obzira na to koji status imaju u preduzeću, ne mogu biti stavljene u nepovoljan položaj zbog toga. Država im nudi sudsku zaštitu koju će ostvariti tužbom pred nadležnim sudom u hitnom postupku. Uzbunjivač može da prijavi nepravilnosti ne samo u vezi sa svojim radnim angažovanjem ili postupkom zapošljavanja, već i prilikom korišćenja usluga organa vlasti, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi u vezi sa poslovnom saradnjom i pravom vlasništva u privrednom društvu. Inače, pod uzbunjivanjem po novom zakonu smatra se otkrivanje informacije o kršenju propisa i ljudskih prava i vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno. Takođe, tu je otkrivanje informacija o delovanju koje je opasno po život, javno zdravlje i bezbednost, kao i sprečavanje štete velikih razmera. O tome, dakle, danas novosti pišu, jer je danas stupio na snagu novi zakon o zaštiti uzbunjivača. A današnji Blic, između ostalog, prenosi pisanje Nine, koji se takođe danas pojavio. Predstavnica Jule i supruga bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića rekli u razgovoru za novi Nina, prenosi Blic, da optužbe da je dala nalog za ubistvo Slavka Ćuruvije traju već 20 godina, te da ona, kako se citira, ne može svakoga dana da demantuje da nekoga nije ubila. Možda je trebalo da budem energičnija u demantijima odmah, ali je Slobodan smatrao da nećemo da se brukamo, da reagujemo na razne optužbe, rekla je Mira Marković za Nin. A na pitanje da li je čula za službenu belešku MUP-a koju je Blic objavio i u kojoj se navodi da je ona od tadašnjeg načelnika policije Vlastimira Đorđevića tražila da se ubije Ćuruvija, odgovorila je: nikada nisam čula za njega, ne znam ni ko je taj čovek i što bih ja ubijala Ćuruviju, šta mi on smeta. Te njene tvrdnje demantuju fotografije sa prijema gde se ona srdečno pozdravlja sa Đorđevićem, piše između ostalog današnji Blic. A nekako kao komentar ovoga što smo upravo pročitali, današnja Politika na naslovnoj strani već najavljuje tekst koji onda u potpunosti objavljuje na strani 5, a naslov je: pravda za Ćuruviju čeka slobodnu sudnicu. Politika je juče pitala Tanju Koljenšić, portparola Višeg suda u Beogradu, nije li suđenje u predmetu Ćuruvije tipičan primer sporog i tromog krivičnog postupka, jer nastavak suđenja se može očekivati 3. jula, ali samo tog dana u julu, onda se odlaže za septembar, na što je portparolka Višeg suda u Beogradu rekla sledeće: glavni pretresi se zakazuju u skladu sa tim koliko su sudnice raspoložive, pa su tako i u predmetu Ćuruvija zakazani u prvim slobodnim terminima. Sudska zgrada u Ustaničkoj ulici ima 4 sudnice, od kojih samo 2 mogu da prime veći broj lica, kakva je i sudnica neophodna u slučaju za postupak Ćuruvija, kaže između ostalog za Politiku portparolka Višeg suda u Beogradu. Iz politike takođe izdvajamo i tekst sa naslovne strane Kad internet postane dečija bolest zavisnosti i jedna interesantna fotografija pored toga tinejdžera zagledanih u mobilne telefone ispred Rembrandtove čuvene slike Noćna straža, a Milan Radovanović, specijalni pedagog i direktor defektološkog savjetovališta Entera, ne krije svoju zabrinutost zbog činjenice da se deca više ne igraju igračkama već tabletima i smart telefonima i naglašava da rast broj mališana kojima je mobilni telefon postao zamena za loptu, igru i vršnjake, a i kada dođu u neku od klinika za odvikavanje od bolesti zavisnosti od interneta, prvo što ta deca pitaju koja je šifra za Wi-Fi, odnosno bežični internet tamo. O tome više čitajte u Politici na strani 8. Danas na naslovnoj strani manje od mesec dana do isteka roka, a ni jedan poziv za privatizaciju medijskih kuća nije objavljen. Posle 1. jula državni mediji ostaju bez izvora finansiranja. Postoji ideja da javni pozivi budu raspisani do kraja juna bez preciziranja do kada treba da se završi proces, a od većih medija na spisku su novinska agencija Tanjug, Novosadski dnevnik, Studio B i Međunarodni radio Jugoslavija. I također skrećemo vam pažnju na još jedan tekst u današnjem Danosu, i to specijalno za danas. Joška Fischer, nekadašnji vicekancelar Nemačke i ministar diplomatije, kaže najgori scenario za budućnost Evropske unije jeste izlazak Grčke i Britanije iz eurozone i izborni rezultat u Španiji nalik onom u Grčkoj. Opširnije o tome u Danasu na strani 15. To bi bilo sve u pregledu štampe. Minut je do 7. U 7, znate već, odmah posle gonga, najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a jutarnji program i naše zajedničko buđenje na našim talasima sve do 9.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje se sastao sa predstavnicima američke administracije i privrednicima. Prema njegovim rečima, predstavnici SAD-a pohvalili su ekonomske i političke reforme u Srbiji, a Beograd može da računa na podršku Vašingtona i u evrointegracijama. Još nije poznato da li će Vučić razgovarati sa američkim potpredsednikom Josephom Bidenom. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobs pozvala je predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine, jer u suprotnom, kako je rekla, Vašington neće moći da blokira formiranje suda u Savetu bezbednosti. Jacobson očekuje da će vlada Kosova prihvatiti predlog o specijalnom sudu koji je predstavila Evropska unija. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je pred Savetom bezbednosti da će prvostepene presude u predmetima Vojislav Šešelj i Radovan Karadžić biti izrečene u toku ove godine. U vezi sa predmetom Ratka Mladića, Bramerc je najavio da će tužilaštvo u junu ponovo otvoriti dokazni postupak kako bi se predočilo nedavno otkriveni dokazi u vezi sa masovnom grobnicom Tomašica. Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušaće u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će Atini omogućiti finansijski oporavak. Grčki premijer Aleksis Cipras najpre će se sastati sa šefom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji ga je pozvao u Brisel dan pre nego što Grčka, sada bez novca, mora da vrati 300 miliona evra Međunarodnom monetarnom fondu. Festival Mirdita Dobar dan, koji će u Beogradu drugu godinu za redom predstaviti kulturnu scenu Kosova, počinje u Domu sindikata filmom Tri prozora i vešanje Ise Ćosije. Beogradskoj sceni će se do 8. juna predstaviti kosovski muzičari, glumci, pozorišni filmski reditelji, ali i društveni aktivisti i analitičari. Sport, tenisar Kanavi Ivanović u polufinalu Roland Garrosa igraće protiv Čehinje Šafaržove. Prenos meča je od 15 sati na RTS-u. Vreme danas sunčano i toplo, popodne ponegde je kratkotrajna kiša. Temperatura do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
A u 7 časova i 3 minuta, baš kao što ste navikli odmah posle vesti, a na početku drugog sata programa Uhvati dan, vreme je da probudimo najmlađe. I ovoga jutra deci želimo dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budi vas Laza Lazić. Lujevi. Prvi reče Luju drugome, al na uvo da ostali ne čuju.
Čuj, Luje.
Naš Luj treći, četvrtog Luja ne voli.
To petog Luja boli, iskreno govoreći. Međutim, kad ovo dozna sledeći Luj, Luj šesti, smesta se one svesti. A jesen veše pozna, a jesen beše sa Lujem sedmim, ovo se zgodi. Umro je, al se rodi Luj osmi, kako čujem. Ne reče Luj deveti, desetom Luju ni slovca. Jedanaesti Luj, ovo pošle sveti, postade sed ko ovca. Dvanaestom, to verujem, i trinaestom bi bilo.
Znate li šta se zbilo sa četrnestim Lujem?
Kad je bio mali, sunašcem su ga zvali, a kad postade veći, smeni ga Luj sledeći. 15. Luj kaza:
Tata!
Tata, čemu već te smene? Ja bih se igrao rata, a potop posle mene. Pa ipak Luj 16. na to se kao lecnu. Rešiše u ime časti na kraju da ga secnu. Cifra velika dosta posljednjeg Luja krasi. Svima dosadno posta i loza se ugasi.
Zar niste bili na banketu?
Zar niste bili na banketu?
Zar niste bili na banketu?
Ledi Lija sedi pored grofa Vuje, preko puta medvedovskog pijaniste.
Gle!
Gle, Droždimir, slavni tenor, danas tu je čak i Gican, slikar.
A vi niste?
Bankar, kobac, ruku, ljubi, slavnoj vrani, primadoni. Eno konja, noveliste.
Svi su došli.
Paun, pesnik ovenčani, zec, bariton, miš, basista. A vi niste.
A vi niste.
S poslanikom, magom, časka, mala koka, balerina. Kraj detlića, flautiste. I kritičar glavni tu je, majmun Đoka.
Svi su bili na banketu, a vi niste.
Budi vas Laza Lazić,
Aleksandra,
Đorđe,
Katarina
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Idoli, na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, da bismo isti lepše uhvatili, da bismo vedri uhvatili, bit će sunčano, bit će toplo, bit će lepo, temperatura danas do 31 stepena popodne, moguće u Vojvodini i ponegde u ostalim predelima, moguće, dakle, lokalni razvoj oblačnosti, neki kratkotreni pljuskovi sa grmljevinom, ali ništa pretereno, sve o svemu lepo i sunčano vreme, temperatura raste, najtopliji je na Paliću 22 stepena, u Sjenici temperatura također porasla za 2 stepena, tamo je 8. U Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Mi ćemo sačekati samo da uđe naš prvi gost danas u našem jutarnjem programu i čućete kojim povodom prosto ta tema će obeležiti ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Danas je, kao što smo već u nekoliko navrata rekli, 4. juni, a moguće da niste znali da je danas Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Naime, šokirani brojem nevinih dečijih žrtava u Palestini i Libanu, Ujedinjene nacije su još 1983. godine, upravo današnji dan, 4. juni, proglasili za ovakav međunarodni dan. Prema najnovim podacima UNICEF-a, više od 300.000 dece u svetu služe kao vojnici, a u više od 40 zemalja oko 1.000.000 dece su zatvorenici. U 5 država i dalje se izriču smrtne kazne deci, a oko 150 miliona dece u svetu ispod 15 godina starosti prisiljeno je da radi teške fizičke poslove i da ne pohađa školu. Ima naravno i nažalost još mnogo primjera nasilja nad decom, ali na današnji dan želim da vam skrenem pažnju na jednu posebnu kategoriju koja i tekako trpi nasilje, a svedoci smo svi i bezmalo svuda u našoj zemlji u posljednje vreme. Naš gost ovoga jutra upravo ovim povodom je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, prema posljednjim podacima od početka ove godine više od 3000 dece tražilo je azil u Srbiji, a više od 1300 od njih je bez pratnje roditelja. To su zaista strašni podaci i kada sam rekla da smo bezmalo svi svedoci toga, zaista evo u Beogradu, u samom centru Beograda, ja verujem da više nema nikog od nas ko nije video makar jedno takvo dete. I evo na današnji dan, na dan Međunarodni dan dece žrtava nasilja, da nekako se fokusiramo sada na njih, jer mislim da ima mnogo, mnogo razloga i da probamo da probudimo ono o čemu se mnogo govori posljednje vreme, a to je empatija, ta neka osjetljivost prema toj deci koja su najčešće i najveći broj njih peške došla, prešla hiljade kilometara, a mi ih sad gledamo ne samo kao strance, čak i njih, nego kao i potencijalne neprijatelje.
Jeste, vrlo, vrlo je teško, mogu reći, ovih dana za decu koja se nalaze po Beogradu, najčešće samih ili u pratnji roditelja čekaju da put nastave dalje. To je jedan scenarij jedne velike migracije koja prolazi kroz našu zemlju, a utisak je da je ta migracija nas i tekako zatekla i da je to nešto što nama predstavlja jednu veliku nepoznanicu i na što naše društvo još nije izreagovalo na pravi način. Ceo problem, inače migracije, ljudi koji su u pokretu, počinje za nas da bude bitan u 2009. godine kada prve izbjeglice u značajnijem broju dolaze. Među njima je od početka bilo izuzetno mnogo dece. I ove statistike koje smo iznali u javnost jesu šokantne kada pogledate koliko dece je samo registrovano, koliko dece dođe do centara za azil i što još potresnije, mi ne znamo zaista koliki je pravi broj dece pored dece tražilaca azila u Srbiji u ovom
trenutku. Ovo su samo brojke onih koji su se prijavili.
Jeste.
A koliki je broj onih koji zaista prođu kroz našu zemlju ili su tu još uvek, mi zapravo ne znamo.
Ne znamo, pretpostavka je 3 do 4 puta više od ovih zvaničnih brojki vezanih za tražioce azila.
I to su deca koje dolaze, ajde sada se fokusiramo na decu kada govorimo o njima, jel? Mada su tu i ostali tražioci azila, ali to su deca koje dolaze iz zemalja koje su zahvaćene ratom. I to su deca koje su već tamo preživjela neku strašnu traumu. I to možete, svako od nas može da zamisli kako mora biti teška trauma. Kada se ti odlučiš da tako mali, između 7 i 18 godine ili tako mlad, kreneš sam, recimo, bez roditeljskog staranja, peške u nepoznato, a u nadi da ćeš doći negdje da će ti biti bolje.
To je vrlo teško i zamislivo našim građanima. Mislim, imali smo prethodno iskustvo iz rata bivše Jugoslavije, ali i deca koja su bežala odatle, bežala su nekako u susednu zemlju. Sada je ovaj fenomen da imamo dečake koji beže iz Afganistana, koji beže iz Sirije, da imamo decu koja ne mogu da pronađu sigurno mesto u svojoj zemlji ili neposrednom okruženju. To su deca koja su doživjela takve traume da prosto o tome je moguće napisati mnoge azilne priče. Mi to i radimo, mi skupljamo upravo njihove priče, pokušavamo i pokušavat ćemo da ih predstavimo javnosti. Mnoga od te dece dožive u zemlji porekla gubitak svojih roditelja. Oni sami su svedoci često tih nasilnih akata prema svojim roditeljima koji onda umiru ili bivaju teško povređeni. Sama deca trpe nasilje u zemljom porekla fizičko, seksualno, često im je život direktno ugrožen. Zamislite samo Siriju, zamislite samo Irak danas, zamislite taj radikalni islam koji dolazi u vidu islamske države i nevine živote te dece koja prosto su svedoci svog tog nasilja. I najveći broj njih ipak do granica dolazi uz pomoć ili roditelja ili rodbine ili, da kažem, i krijumčarskih lanaca. Znači nisu sama.
Što je posebno opasno.
Jeste.
To je posebno opasno i tu se kriju također mnoge tragične priče. I da li postoji način da se nekako na to deluje? Tu je mesto države za mene.
Jeste. I upravo na to apelujemo. Znači, da bi dete došlo do Srbije, da bi ono stiglo do ovog posljednjeg koraka pred, da kažem, spas, kakav ga oni doživljavaju u EU, definitivno je potrebno potrebno je krijumčar ili trgovac ljudima da ga dovede do ovde. Deca pokušavaju sama, dolaze sama, ali vrlo često na tom putu bivaju uhvaćena, bivaju iskorišćena od strane krijumčara i trgovaca ljudima. Ako ne ceo put, onda barem u značajnom delu tog puta. Neki dečaci i devojčice koji imaju snage uspevaju da se izvuku iz tog lanca na periode, na neki kraći vremenski period, da se jave upravo sami, da zatraže pomoć. Ali jedan veliki broj njih biva zatečen u stvari kroz otkrivanje tih lanaca, kroz borbu sa krijumčarima, ostavljeni bilo u nekim vagonima, bilo u nekim duplom dnu nekog automobila, i kada krijumčar beže od policije, onda policija susreće, nailazi na tu decu koje treba pomoć. Tako da to su deca koju mi vidimo kada se ona bilo sama jave, bilo bivaju otkrivene, ali kažem, to je samo jedan mali broj svih onih koji prolaze i koje mi ne vidimo. U stvari, jasno je da krijumčarenje tu ima krucijalnu ulogu, da trgovina ljudima je u toku i da naša zemlja, kada je reč o Srbiji, znači mora da preduzme sve, da na prve te signale koje sama deca daju, kao što ste videli i kroz statistike, da onda reaguje, a ne da zanemare njihovo prisustvo ovde uz argument da su oni u prolazu i da njima nije potrebna pomoć.
Postoji još jedan važan moment koji ste vi takođe nedavno posebno istakli, a to je da u Srbiji isti tretman imaju deca azilanti i odrasli azilanti i da bi tu moralo nešto da se promeni, da to ne može biti u istoj ravni.
Jeste, pa kada pogledate, kažem samo statistike, vidite da preko 1300 dece je bez pratnje roditelja izrazilo nameru da traži azil. I onda kada pogledate statistike u centrima za azil, znači vidite da negde samo 240-250 njih je došlo do centara za azil bez pratnje roditelja, onda vam je jasno da već tu postoji jedna velika praznina. Znači, jedan veliki broj dece ni ne stigne od policijske stanice do centra za azil. A u centrima za azil, naravno, uslovi su takvi, pre svega namenjeni odraslim. Nije centar, ni jedan centar za azil nije prilagođen, da kažem, prihvatu dece bez pratnje roditelja. To je veliki problem kada su ovolike brojke. I, kažem, tada država mora da reaguje. To je jedan standard koji mora da uspostavi, mora da formira poseban centar za prihvat maloletne dece bez pratnje roditelja koje su izrazila nameru da traže azil.
To je trenutno neregulisano još.
To je trenutno neregulisano i deca borave sve vreme zajedno sa odraslim u tim centrima. Naravno, tu postoje neka, mislim, mi pružamo na kraju naša organizacija psihosocijalnu pravnu podršku toj deci, ali pored tih nekih sadržaja koje postoje, prosto deca su zaista u okruženju odraslih, u jednom odraslom svetu, stranaca. Centri su mesta gde se jako brzo kreću, dolaze novi ljudi, odlaze stari, da su to ljudi iz različitih religijskih, političkih, kulturoloških sredina došli i da su oni u stvari stranci toj svoje deci koja svoje slobodno vreme, znači kažem, provode u tim centrima. O njima nema ko da vodi isključivu pažnju, fokusiranu pažnju, oni lako mogu da postanu žrtve nasilja i u okolini tih centara. Oni lako mogu da ne budu žrtve krijumčara koji će ih pronaći u tim centrima. Oni lako mogu onda dalje i da nestanu, kao što se to dešava. A da podsjetim, najviše dece nestaje kada pogledate azilnu populaciju. Znači, deca su grupa azilanata koja se najkraće zadrži u azilnom postupku kod nas, što u stvari ukazuje na jedan organizovano krijumčarenje i trgovinu decom, jer drugačije deca bi upravo ostajala najduže, ne bi mogla tako lako bez pratnje roditelja da se pojave i onda za kratak rok da nestane.
Evo, rekli ste, a da podsjetim, razgovaramo sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošom Đurovićem, da vaš centar preduzima onoliko koliko je u vašoj moći, dakle tu su radionice psihosocijalne podrške, čak kako sam shvatila neke jezičke radionice pokrećete da biste eventualno neko te dece uključili ili pokušali da uključite u naš obrazovni sistem. Ali da se vratim na ono što sam pomenula na samom početku ovog razgovora, a to je ta empatija. Postoji i naša reč za one koji još uvek ne znaju šta empatija znači, a to je saosećanje. Imam utisak da smo to nekako zakazali kada su azilanti u pitanju, a deca možda posebno.
Moj utisak je da se ovome malo priča, pogotovo o deci tražiocima azila, ali ja mogu da primetim da i ovako kako jeste stanje u Srbiji, ono je bolje u odnosu na jedan veliki broj zemalja Evrope kada se govori o migrantima i kada se govori o deci migrantima. Za razliku od drugih sredina, još uvek kod nas nekako to prethodno izbegličko iskustvo koje smo mi kao narod imali, prosto i sva te dešavanja, barem natere ljude da se zamisle kada govore o migrantima. I meni je utisak da u javnosti vlada jedno, da kažem, relativno promigrantsko raspoloženje, u tom smislu da se shvati da su ti ljudi pobegli od užasa rata, da oni nisu ekonomske izbeglice ili teroristi koji su došli ovdje da se koriste, nego da su to prave izbeglice. Drugo je pitanje u našoj javnosti da li oni, da li njima treba pomoći i može se pomoći u Srbiji ili ne. Ali da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, mislim da postoji konsenzus za sada. A deca su nekako u drugom planu, jer o njima se ni ne priča. Ali upravo kroz neposredne primere, kroz tu decu, kroz predstavljanje njihovog lika u javnosti, znači neposredno lica konkretno te dece, mi možemo mnogo da promenimo stvari. Ja sam ubeđen u to. Koliko toj deci je potrebna pomoć pokazuje, kažem, i statistike, pokazuje u stvari ta njihova beznadežna situacija u kojoj se nalaze, ali koliko ona mogu da daju i koliko mogu da ožive, koliko mogu da se izbore svojim, pokazuju u stvari i rezultati na terenu. Vi kada vidite da deci koje kratko ostaju, kada psiholog se približi, kada mu pruži ruku, kada ga osnaži, kada mu da da bude dete i kada taj sistem, kada dete upozna svoje vršnjake u lokalnoj sredini, kada može da razgovara sa nekim i da osjeti da može da bude zaštićeno, da ne mora uvek da bude mali čovjek koji je prošao jedno strašno iskustvo i koji je prepušten sam sebi, onda vi vidite kako ta deca u stvari oživljavaju, kako ona pronalaze smisao, kako ona ponovo postaju deca, ali isto tako mnogo snažniji. Svi ti impulsi daju strahovit jedan utisak kada ste vi na terenu da deca mogu da se izbore. Isto tako i u lokalnoj sredini to je jedan veliko iskustvo i za našu decu. Mi imamo niz druženja, organizujemo, znači pre svega na građanskom, u školama, osnovnim školama, i upisujemo decu, ali organizujemo i multikulturne radionice, zajedničke kutke gde se druže naša deca i deca azilanti, i vi tu vidite jednu strašnu energiju da oni žele da se upoznaju, da razmene iskustvo, da nekako ta deca su ponovo u jednom okruženju dece, i kažem, to su izuzetno lepi trenuci, mogu reći.
I možda da zaključimo ovaj razgovor, Radoše, time što ćemo reći da kada vidimo grupu azilanata ma gde, u centru Beograda, u Subotica, Novi Sad, nebitno, ima ih bezmalo svuda u našoj zemlji, pa da ne okrenemo glavu, da im uputimo osmeh, i to je podrška.
Kako da ne, treba im pomoći, i oni su kao i mi ljudi koji su ugroženi na neki način, sada mnogo ugroženiji, kojima treba pre svega jedna ruka, jedan topli osmeh. To je prvo što mi možemo da uradimo za njih.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad ste vi.
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Poseta od koje se mnogo očekuje. Bilateralne odnose, otvorena pitanja i domete zvanične posete Aleksandra Vučića Vašingtonu analiziraju Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, i Momčilo Pantelić, dugogodišnji dopisnik politike iz te zemlje. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Polos.
Vesti jutra.
Beograd može da računa na podršku Vašingtona i u evrointegracijama, izjavio premijer Vučić na kraju posete Americi. Američka ambasadorka u Prištini pozvala je predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine. Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušaće u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će Atini omogućiti finansijski opstanak. Festival Mirdita Dobar dan, koji će u Beogradu drugu godinu za redom predstaviti kulturnu scenu Kosova, počinje u Domu sindikata. Ana Ivanović će u polufinalu Roland Garrosa od 15 časova igrati protiv Čehinje Šafaržove. Do kraja dana sunčano i toplo, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepena. Trenutno na Paliću 22, u Sjenici 8, u Beogradu i Novom Sadu 20, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni.
Slatka, volim te.
Kad se ljubav tebi javi osmijehom,
čiri, čiri, šumi ljuba.
Čiri, čiri, igraš se na ulicom,
čiri, čiri, šumi ljuba.
Ti ne brineš što u školi mudruju, čiri,
čiri, šumi ljuba.
Čiri, čiri, tvoje misli lutaju,
čiri, čiri, igraj,
ne daj. Giri, giri, slatka, volim te. Giri, giri, igra, ne daj se.
Giri, giri.
Thank you.
džiri, džiri, džiri,
yeah, 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 yeah.
Kad se ljubav tebi javi osmijehom,
džiri, džiri, šubi ljubav,
džiri, džiri, igraš se na ulicom,
džiri, džiri, šubi ljubav,
ti ne brineš što u školi mudruju,
džiri, džiri, šubi ljubav,
džiri, džiri, tvoje misli lutaju.
Jutra. Do 8 časova ostalo je još 26 minuta. Pitanje jutra u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan vezat ćemo za današnji Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Rekla sam da će upravo ova tema obeležiti drugi sat našega programa. I sada se prebacujemo na, da kažemo, apsolutno domaći teren. Kada je ova tema u pitanju, statistika kaže da svako šesto dete kod nas je žrtva porodičnog nasilja. Nisu nepoznati ni zločini nad tek rođenom decom. I kada se ne izađe iz začaranog kruga nasilja i ne pruži odgovarajuća stručna pomoć, opominju stručnjaci, posljedice po zdravlju i psihu deteta su trajne. Sada čitam sa internet stranice Radio Televizije Srbije, a na ovaj tekst objavljen na toj stranici stigla su i dva komentara posetilaca te stranice i oba su potresna na svoj način. Jedan kaže: i ja sam odrastao u sredini gde su svađe roditelja bile čest. To je na mene sigurno ostavilo posljedice, mada mislim da bi se ja izborio sa tim, no nažalost i moja supruga je odrasla u sličnoj porodici i za nju je dranje po kući svakodnevica. Tako da ja, i pored ogromne želje da naša deca odrastaju u miru i spokojstvu, nisam uspeo to da im priuštim. A druga posjetiteljka sajta kaže: sećam se, a bilo mi je jedva 4 godine, kada je moj deda viljuškom nasrnuo na moju pokojnu baku. Ta slika mi je ostala u sećanju i ne samo to. Ja se danas dan plašim svađe, plašim se da glasno kažem svoje mišljenje ukoliko se ona ne uklapa u ono što bi drugi očekivali od mene, bez obzira i što sam školovana i što mi je blizu 50 godina. Dakle, ovo su nekadašnje žrtve porodičnog nasilja, sada odrasli ljudi. A šta vi mislite o tome i kako treba zaštititi decu od nasilja svog mogućeg? Evo, o tome ćemo pričati u današnjem pitanju jutra. Naše brojeve telefona ogromna većina vas zna, ali ćemo ih svakako ponoviti: 011-322-5299 i 322-5499. Evo prvog slušaoca ili slušateljke. Dobro jutro.
Dobro jutro, sunčana Višnjica, pozdrav Radio Beograd.
Izvolite, Višnjica.
I da kažem ovoj temi, da danas sve čovjek, za sve čovjek mora da ima neku diplomu, zanat, posao, fakultet i tako dalje, a za roditeljstvo nema. Znači,
pa nikada nije ni bilo.
Nije, pa čekajte, i čovjek nije u isti pre 1000 godina kao i sada. Znači, evolucija čovjeka je konstantna, ali je zaustavljena u jednom segmentu, a to je u tom emotivnom. Fizički smo sve jači i moćni, ali emotivno nismo, zato što nas niko ne uči od mali nogu kako treba. Deca rastu kod roditelja koji nisu spremni da to budu. Razumete?
Pa kako je to moguće? Kako se to desilo po vama? Ta evolucija.
Kako se desilo?
Da.
Pa čekajte, ako čovjek raste u porodicama, a to je globalno tako, i ima izuzetaka, normalno, tamo posla, Ali ako raste globalno ovo porodicama koje nisu spremne da budu roditelji, nego im se zadesi, razumete? Onda ljudi moraju da budu edukovani pre nego što imaju pravo da imaju decu. Znači sistem, mora se napraviti sistem, inače propast ove planete nas čeka definitivno. Svi svakoga mrzimo, ne volimo životinje, bližnjeg svog i tako dalje. Pa pogledajte koji je haos na planeti. Palestinac mrzi Izraelca, Izraelac mrzi Palestinca. Bošnjak mrzi Srbina, Srbi mrzi Bošnjaka i tako dalje. A to sve ide od malena.
A da vas pitam, gde je nestala ljubav?
Pa to vam pričam, evolucija čovjeka u tom emotivnom smislu je zaustavljena definitivno.
Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. 011-322-5299-322-5499. Danas je Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Kad kažemo nasilje, mislimo na svo moguće nasilje. I još neko se javio ko bi želeo da govori o ovoj temi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Sorica na telefonu.
Izvolite.
Pa mi smo svedoci nasilja na svim stranama, u svim segmentima društva. Pa čak eto i od strane medija. Kada se prikazuje crna hronika, to zauzima 10-15 minuta od pola sata u dnevnicima. To je jako loše. Pa ide se dotle da se prikazuju patike, krv, pocepano, pa to je stvarno horor, to je sadomazohizam. Umjesto ovakvih emisija da bude što više, pređašnje gosta što ste imali, ja nisam ni znala, eto nisam informisana da postoji takva institucija da tako brine o azilantima i o toj deci i ono sve što je pričao, sve je bilo super. E to treba prikazivati na televiziji, te ljude, da, znači postoje kod nas organizacije, institucije koje rade na zaštiti, dobro, tu je bila tema.
Ajte, Zorice, i vama da postavim isto pitanje kao prethodno slušalcu, gde je nestala ljubav?
Pa to je, pa znate šta, pa od kad je sveta i veka uvek je nasilje. Uvijek postoji nasilje, pa šta vi u istoriji čovečanstva koliko ratova imate, to nasilje uvijek postoji, ali je ono jače, znači agresivnost je jača u odnosu na mir i na neke pozitivne orijentacije društva. Nema da je nestala ljubavi, ima ljubavi. Još kako ima ljubavi, vidite ljudi kako međusobno pomažu jedni drugima. Pa ta deca na ulici, ja na primjer sam kad sretnem ili ovaj dete, ovi što prose na ulici, ja nikad ne dam novac. Ja kupim kiflu i dam detetu ili bananu, hranu neku, nešto.
Da.
Tako da između ljudi to treba isto da postoji, a treba stalno tu vrstu propagande na medijima raditi da i to, tako će se animirati ljudi.
Hvala vam najljepše, Zorice. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Izvolite.
Samo što bi mogli proširiti na nasilje nad svima nama.
Pa naravno da bismo mogli, ali evo nekako danas su nam deca u fokusu s obzirom da je to da, taj dan.
Nije,
zar ne mislite da je to možda i najosjetljivije nekako kad su deca u pitanju?
Osjetljivo iz razloga što ceo Balkan, makar ovaj južnoslovenski koji ja poznajem, je žrtva nasilja. Od najstarijih do najmlađih, nasilje nad slabijim ili onim koji nema neku zaštitu od nekoga koji je trenutno u poziciji da tlači, ja ne znam zašto, a isti ti koji su nasilnici, evo da se vratimo na temu prema deci, u nekoj drugoj sredini se ponašaju vrlo suprotno od onoga što znači vršiti na nasilje. Znači, prave se toše i male bebe, da tako kažem. A što se tiče nasilja nad malom decom, ili mislim opšte nad decom, ne znam što da vam kažem, to ste dobro primetili, znači da je svako šesto dete žrtva nasilja u porodici koje se zavodi u ratnom centru za socijalni rad i miliciji, da, ali možda svako šesto dete nije žrtva nasilja ako bi gledali psihičko nasilje, zapostavljanje koje je također jedan vid na nasilja, nemarnost i sve ostalo. Tako da šta raditi? Ja
šta da radimo, da.
Pa ne, jer mi smo zapostavljeni kao narod već ohoho duže decenija, možda i vekova, kao neka njiva vrzina koja je zarasla potpuno u šikaru neku i samo može se sve, znaju se reakcije kako se to rešava. To se spali pa se onda diže nov. Znači mi smo potpuno zapušteni. A sada najnovije generacije koje rastu uz neki model koji je znamo svi kakav nema potrebu dobiju objašnjavati, znači to je tek...
To tek ne obećava mnogo, zar ne? Najlepša vam hvala što ste se javili. 322-5299, 322-5499. Još neko je pozvao jedan od ova dva broja telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
To što je rekao, kad se dvoje svađaju, oba dvoje su krivi. To važi i za porodično nasilje, to važi i za odnose deca, roditelj, supružnici. Ali mi do sada nismo ni definisali šta je to porodično nasilje i u kojim slučajima se one može smatrati kao porodičnim nasiljem, s obzirom na to da već godinama pričamo o tome i čak donosimo zakone i čak i menjamo te zakone ili dopunjujemo. Kako da rešite problem kada jedan dečak u saglasnosti sa kafićima, sa drogom, sa društvom, sa duvanom, sa alkoholom, postaje nepodesan član jedne porodice, a roditelj ga hoće, otac u ovom slučaju, pošto se to sve odnosi na njega, otac hoće da ga dovede u red. Ajde, dajte mi odgovor, neka mi da odgovor društvo, država, zakonodavci, poslanici, vlada, predsjednik države, neka mi da odgovor na to.
Ono što ja mogu da vam dam kao odgovor i u što sam 100% sigurna, a to je da fizički obračun sa takvim detetom, moram da kažem obračun, sigurno nije odgovor i nije rešenje. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja smatram ako neko vrši nasilje nad detetom, da to upitam da je ta osoba bolesna. Jer ja sam bila u situaciji kad dete malo, ja sedim na klupi, priđe i ne poznaje me i pruži mi kokice. Ili recimo moje dete kad pokisne kuta, on uzme pa ga obriše. Ili priča sa njima i puno ljubavi. Ima puno dobre dece i roditelje ima, a nasilje, izvinite, ako me dete vidi da sam ja svaki dan neraspoložen, ako sam ja u radnom odnosu, pa ti meni uzimaš moju platu, pa odeš u penziju, pa ti uzima penziju, a nikakvo pravo ne, uzme ti ljudska prava i dete recimo mene gleda neraspoloženo ili ako sam u lošim stambenim uslovima, pa ti pošleš centar za starateljstvo, ti uzme dete, zato što tebi uzimaju cel života i ne možeš da rešiš osnovna pitanja. Tako da u problemi, brate, sistem vlasti i tu nema. Oni narušavaju naše porodice. Glavni i pokazuju sve što je najgore. Primjeri su političari, sve što je najgore, oni su primjeri. Hvala vam.
Hvala i vama. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro. Izvolite.
Ja sam se malo kasnije uključila, da. O čemu se radi.
Evo, o Međunarodnom danu dece žrtava nasilja. Pa je to povod za ovu vrstu razgovora.
Znate šta, to je sad u ovo vreme, posle 2000. godine, to je toliko sve naduvano, to je toliko strašno, to je...
Čekajte, ako je statistika tako, da svako šesto dete kod nas je žrtva porodičnog nasilja, kako je to naduvano?
Znate kako kaže poslovica, statistika naša dika, to što poželi, što naslika. Ima svega i svačega, ali ovo je toliko preterano, toliko preuveličeno da je to strašno. Roditelj ne sme da kažnjava dete, da ga malo poguzi, udari...
Ne govorimo sada o tome, govorimo o ozbiljnom nasilju.
Sve je to povezano, sve to ide jedno sa drugim, to je sve jedan veliki lanac i kad vi jednu kariku izbacite, to puca. To ne može tako, mislim, i ovo društvo i ovo sve, to se znalo dok će deca da izlaze. Do 9 sati smo morali da budemo u kući. A ovo sad, nikakvo nasilje ne odobravam. Ali ovo je sad šta se radi, nema ni zakona, nema ničega, kafići rade celu noć. Kako će to dete sutra da bude sposobno da ide u školu kada dođe do 20 sata? Šta će maloletno dete?
A kako će dete biti sposobno sutra za život ako neprestano gleda majku i oca koji se svađaju? Ako gleda oca koji zlostavlja majku, kako će to dete sutra biti sposobno za svoj život?
To je sve u ovo sadašnje vreme šta se dešava. To je, zato vam kažem, to je sve povezano. mora jedan.
Ali mi živimo u sadašnjem vremenu i to nam moramo nekako rešavati.
Pa mora deo po deo, mora društvo, mora vlast, ovu vlast ništa drugo ne zanima, već samo da kupi para i da se dodvorava evropskoj zajednici i Americi, da im da rade ono što oni kažu. Niko ne obraća pažnju ni na porodici, ni na deštu, ni na što ono što je bilo nekada dobro i na šta treba da se obrati pažnja. Radno vreme traje od 9 do 5. Niko se ni s kim ne druži, niko nikoga ne vidi, to je namerno urađeno. A radili smo od 6 pa do 2, od 7 pa do 3, pa kad dođemo kući imali smo vremena jedni za druge.
Nažalost, to je bilo nekada. Vama hvala, hvala što ste se javili, to je vreme za uvek prošlo i to je nam, svima nam je, ja verujem, to potpuno jasno. I posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Halo, dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Voda Rado sa Isetskog ITB, to je jedno selo kod rumunske granice. Pošto ona, gospođo, vi kažete da, uz pozdrave, naravno, ovaj, da je to nekada bilo, a što to nekada da ne može da bude sada.
Da radimo od 6 do 2.
Naravno. Naravno. Pa šta je to čudno?
Ne, znate zašto se smijem? Nije čudno, ali sad ću vam reći. Sad ću vam reći. Ako biste me sa... Ne, ja sam smejuljim onako, kako bih rekla, malo se i gorko smejem, zato što je promenio se sistem. Sistem se promenio. Znate, sistem se promenio, neće, u tom smislu neće više nikad biti kao što je bilo.
Da, što se tiče ovaj, tog zlostavljanja, maltretiranja, diskriminacije, i to, pa šta vidite da ovaj prethodni slušalci su odgovorili sve, znači zakoni nakaradni, vlada, država, ne država, država je narod, nego predvodnici na sve misle, ali na ono što treba ne misle, znači pare u pitanju, znači korupcija, to vidimo i dalje da postoji. Znači, ništa se tu ne radi. A deca, kako moje dete, recimo, je mirno u porodici, izađe van ulice, komšija napada, onaj napada, šta ćemo da kažemo o kafićima, o drogi, o alkoholu, duvanu, tuči, noževima, šta ja znam, te grozote da ne spominjem, ja naježio sam se već.
I potpuno smo vas razumeli. Hvala vam najlepše što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra. 10 minuta do 8 časova i mi sada idemo na jednu muziku da se prosto i posle ovog segmenta programa svi malo relaksiramo, eventualno još malo razmislimo o ovoj temi, a onda ići ćemo do Subotice da najavimo dve lepe i velike privredne manifestacije.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam.
pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sedam časova 54 minuta, kao što rekoh malo pre, idemo sada u Suboticu. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 već je Ljuben Hristov, pomoćnik gradonačelnika Subotice. Dobro jutro, gospodine Hristov.
Dobro jutro.
Čujemo kod vas u Subotici, toplije nego u Beogradu, nego bilo gde drugde u Srbiji, već 22 stepena. Lepo jutro, zar ne?
Jeste, jeste, osvano je lepo, a još povodi koji su danas u Subotici omogućavaju da bude još lepše i još prijatnije.
Sasvim sigurno. Rekla sam ja već da ćemo razgovarati i najaviti dve, pa možda bismo mogli da kažemo, gospodine Hristov, dve do tri lepe privredne manifestacije koje danas počinju u vašem gradu. Najpre najavljujemo 9. Međunarodni regionalni sajam privrede u Subotici. Inače, treći na, kako bi se to reklo, na lestvici sajmova kod nas odmah posle Beograda i Novog Sada, kada su sajmovi privrede u pitanju.
Pa jeste, evo, mi danas imamo 9. Međunarodni regionalni sajam i on se održava u Subotici u hali sportova na nekih 1600 kvadrata i jedino imali smo jednu slatku muku da nismo mogli da prihvatimo sve zainteresovane učesnike, jer zaista smo došli do zaključka da ovaj prostor je mali prema onome kako interesovanje bilo iskazano.
Koliko ćete izlagači imati?
Pa ovako, mi imamo preko 200 izlagača na tom prostoru i oni dolaze iz sljedećih država, iz Rumunije, iz Mađarske, Češke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, tačne Republike Srpske i Srbije.
Mislite iz Crne Gore, pošto ste u Srbiji? Malo ste se...
Da, normalno, to ste podržali, ali kažem po tome
da je
međunarodni karakter.
Da.
A s druge strane, kada govorimo o regionalnom karakteru, nama su tu prisutne komore sa svojim izlagačima, i to je Sremska, Valjevska, Zaječarska, Požarevačka, Pančevačka, Zrenjanski, normalno naša iz Subotice.
I šta se sve izlaže na ovome sajmu privrede?
Vidite, mi smo ove godine dali jednu temu koja se vrti i koja je kao osnovna i okosnica, oko to je energetska efikasnost. Pa i na konto te teme smo i nastojali da grupišemo veći broj tih izlagača. Međutim, s obzirom da se radi o privrednoj manifestaciji, mi smo omogućili da iz svih branši praktično podjednako budu zastupljeni, s tim što smo one prateće manifestacije, razne kružoke, razne tematske konferencije, razna predavanja usmerili na ovu energetsku efikasnost. Znači, tu je i drvoprerađivačka, tu je metalska, tu je elektroindustrija, tu je prehrambena industrija, znači praktično skoro sve segmente, i imamo deo turizma. Od ovih praktičnih, to bih hteo da naglasim, od praktičnih manifestacija mi imamo danas veoma zanimljive i interesantne goste u saradnji s građevinskim fakultetom. Zajedno i sajamsko manifestacija je organizovala niz predavanja gde se govori o efikasnosti, energetskoj efikasnosti u Evropi i Srbiji, i gde je jedan od eminentnih stručnjaka je profesor dr. Dragoslav Šumarac, poznati naš stručnjak i koji je predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Pored njega je jedan čitav niz poznatih stručnjaka. Ali što je interesantno, još da kažem, da smo mi nastojali da ove godine izdvojimo te manifestacije, da ne bude sve centralizovano u samom gradu, već imamo tematika koja podrazumeva energetsku efikasnost poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno korištenje biomase, bioenergije na selu. I tu smo, tu nam dolazi pokrajinski stručnjaci koji će držati predavanja po selima i to će biti eto isto
vrlo lepo zaista. Možemo reći da je sajam otvoren, biće otvoren danas, traje do 6. juna, radi od 10 do 20 časova, sem posljednjeg dana kada će raditi do 18 časova, ali hajte da još makar u jednu minutu, gospodine Hristov, najavimo da imate još dve manifestacije paralelno prosto u sklopu ovoga, a to su Dani pijaca Srbije, pa divne li manifestacije?
Tako je, tako je. Vidite, Subotica je na neki način sada centar ova 3-4 dana zbivanja iz privrede, pijačne manifestacije. I mi imamo odmah neposredno pored sajamskog prostora na nekih 20 metara nastavlja se odmah Dani pijace Srbije gde izlažu pijačna u organizaciji poslovnog udruženja pijaca Srbije i akcionarskog društva Tržnica i Subotice. Tradicionalno već okupljanje pijačara koji također razmatraju problematike svojih delatnosti i iznose novine koje su postigli sa svojim kooperantima.
I na kraju, ali sasvim kratko...
Ukusi i tradicije.
Tako je, ukusi i tradicije.
To je manifestacija po redu i to je manifestacija koja ima veoma značajan i tradicionalan već značaj za Suboticu.
I tu je 40 izlagača i vama mnogo hvala za vaše vreme i malo smo odužili i za 45 sekundi nama počinju vesti, tačno u 8, ali u svakom slučaju vas koje put vodi ka Subotici od danas do nedelje imaćete i tekako šta da vidite osim same prelepe Subotice, tri značajne manifestacije, sajam privrede, Dani pijaca Srbije i ukusi tradicije, pa izvolite. A izvolite i ostanite na našim talasima, uskoro vesti, pa poslednji sat jutarnjeg programa.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje se sastao sa predstavnicima američke administracije i privrednicima. Prema njegovim rečima, predstavnici Amerike pohvalili su ekonomske i političke reforme u Srbiji, a Beograd može da da računa na podršku Vašingtona i u evrointegracijama. Još nije poznato da li će Vučić razgovarati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Američka ambasadorka u Prištini Tracy N. Jacobson pozvala je predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine, jer u suprotnom, kako je rekla, Vašington neće moći da blokira formiranje suda u Savetu bezbednosti. Jacobson očekuje da će vlada Kosova prihvatiti predlog o specijalnom sudu koji je predstavila Evropska unija. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je pred Savetom bezbednosti da će prvostepene presude u predmetima Vojislav Šešelj i Radovan Karadžić biti izrečene u toku ove godine. U vezi sa predmetom Ratka Mladića, Bramerc je najavio da će tužilaštvo u junu ponovo otvoriti dokazni postupak kako bi predočilo nedavno otkrivene dokaze u vezi sa masovnom grobnicom Tomašica. U vazdušnom napadu u Iraku potpuno je uništena jedna od najvećih fabrika bombi pripadnika Islamske države. U napadu je pogođeno postrojenje na ulazu u grad Haviju na severu Iraka, korišćenu za paljenje vozila eksplozivom za samoubilačke i druge napade Islamske države. Postrojenje u kojem su se nalazili tenkovi, oklopna vozila i velika količina eksplozije bila je najveća fabrika u Iraku i Siriji, izjavio je zvaničnik iračke vojske. Festival Mirdita Dobar dan, koji će u Beogradu drugog godinu za redom predstaviti kulturnu scenu Kosova, počinje u Domu sindikata filmom Tri prozora i vešanje i Sećosije. Festival traje do ponedeljka. Teniser Kana Ivanović u polufinalu Roland Garrosa igraće protiv Čehinje Šafaržove. Prenos meča je od 15 sati na RTS-u. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Časova i 3 minuta, evo sasvim kratke najave onoga što možete očekujete od sadržaja u posljednjem satu programa Uhvati dan, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Govorit ćemo dakle o trešnjama, ali na način koji vam je poznat i na način na koji vam je sasvim sigurno manje poznat. Čućete o čemu se radi. Najavit ćemo 9. naučno-stručni skup koji se zove Biblionet, ili Biblionet, ja rekla bih ipak da je taj akcenat, dakle 9. Biblionet, a to je stručno-naučni skup zajednice matičnih biblioteka Srbije. Održava se svake godine, ove godine u Narodnoj biblioteci u Užicu, pa će naš gost telefonom biti direktor biblioteke Dragiša Stanojčić, a posle pola 9 očekujemo da će nam se u studiju pridružiti i izvršna direktorka građanskih inicijativa Maja Stojanović, da bismo najavili drugi festival Mirdita, dobar dan, ovde u Beogradu počinje večeras u Domu sindikata. No, pre ovoga, kao što znate, ide jedna lekcija.
Srpski na srpskom.
Potpuno sam zbunjen. Šta danas znači kad se za neko kaže da je pismen? Uglavnom to da u istoj ili susednim rečenicama ne ponavlja istu reč, da ne znam piše odvojeno, da ne govori celo, nego sve vreme i da nipošto, ni u govoru, ni u pisanju, ne upotrebljava reči oba dva, oba dve ili oba dvojica. A? Či kažete, pa će odmah da skoče oni koji u svakom neobaveznom razgovoru pleonazme hvataju u letu. A ja samo znam, na primjer, da Neša Galija godinama peva ma digni ruku, digni oba dve. I da ga niko nikada nije prozivao zbog toga.
Reč oba znači i jedan i drugi i odnosi se i na bića i na predmete. Kada joj se doda broj dva, značenje se ne menja, pa je prema tome oba dva pleonazam. Međutim, toj jezičkoj logici suprotstavljaju se leksikografi i pravopisci koji reč oba dva, oslanjajući se na primere iz dela dobrih pisaca pa i Vuka Karadžića, beleže kao pravilnu u svim rečnicima i pravopisima, pa i u posljednjem iz 2010. i njegovim novijim izdanjima. Osim detaljnog uputstva vezanog za promenu, pravopis daje objašnjenje da, pored toga što oba i oba dva imaju isto značenje, oblici u kojima se dodaje broj dva stilski bivaju nešto pojačani i pišu se sastavljeno uz napomenu da se radi o varvarizmu.
Srpski na srpskom.
Znači, ja slobodno mogu da kažem oba dvoje, oba dvojica ili oba dve. I ako neko počne da me napade, ja ga samo uputim na pravopis ili na šestotomni matični rečnik u kome je zabeležena i reč oba dve ručke. A na šta da uputim i sebe i njega kada čujem kako novinar na radiju, govoreći o mogućem pogubljenju severnokorejskog ministra odbrane, kaže kako je UNO-va vladavina surova, misleći na predsjednika Severne Koreje Kim Jong-una.
ponovo na pravopis i na pravilo da se u kineskim, korejskim i vijetnamskim imenima prvo navodi prezime pa lično ime, koje je obično spoj dva lična imena, jednog za širu, a drugog za porodičnu upotrebu. Ako se neka ličnost ne pominje punim imenom i prezimenom, izostavlja se drugi deo, a ne prvi. Drugim rečima, vladavina Kim Jong-una može biti samo Kimova vladavina. Kome je komplikovano da pamti u kojim je jezicima obrnut redosled navođenja imena i prezimena, na internetu može da se obavesti o biografiji osobe o kojoj govori i o imenima njegovih predaka, pa bi tako mogao da razluči šta je ime, a šta prezime. U slučaju Kim Jong-una video bi, na primjer, da mu se otac zvao Kim Jong-il, a deda Kim Il-sung, i jasno bi mu bilo da je njihovo porodično prezime Kim.
Srpski na srpskom.
Znam da su prema pravopisu stanovnici Koreje Korejci i Korejke i da pridev glasi korejski. Ali Koreja ima dve, severna i južna. Pa ako hoćemo da budemo precizni u govoru,
onda za etnike kažemo da su Severnokorejci ili Južnokorejci i te reči pišemo spojeno i velikim početnim slovom, a pridevi Severnokorejski i Južnokorejski obično ne izazivaju nedoumice.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
8:12. Evo najnovih temperatura, 25 stepeni je već i to ne samo u od jutros najtoplijem Paliću, koji je i dalje najtopliji, ali Kikinde su stigla Palić i tamo je trenutno 25 stepeni već. Sjenica postala dvocifrena što se temperature vazduha tiče, 12 stepeni u najhladnijoj Sjenici trenutno. U Novom Sadu je 23, u Kragujevcu 22, Beogradu 21, Niš samo 16 stepeni. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. Pretežno sunčano, toplo vreme s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, a sredinom dana u Vojvodini, popodne i uveče, ponegde i u ostalim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu danas također pretežno sunčano, toplo vreme sa slabim i umerenim severnim i severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 31 stepena. Sutra pretežno sunčano vreme, a u istočnim, centralnim, južnim i jugozapadnim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, no do 11. juna, dakle to je ta sedmodnevna prognoza, očekuje se pretežno sunčano vreme, tek od sredine sledeće sedmice bit će nestabilno sa popodnevnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 4. je juni i znamo svi koji idemo na pijecu, u prodavnice i slično, stigle su trešnje. Trešnje su stigle, sočne, crvene, divne. Sezona trešanja je naprosto u toku, a na beogradskim pijacama ovo zdravo, kao što znamo, i ukusno, tako divno crveno voće prodaje se po cenama od 80 pa i do 300 dinara po kilogramu. To sad zvuči mnogo za većinu nas, ali možda ćete promeniti mišljenje pošto čujete sledeću rubriku o trešnjama koja počinje možda pomalo neočekivano izjavom jednog lekara. No čujte šta je pripremio Relja Trajković.
Kupujući trešnje na pijacama ili u samoposlugama, čini nam se da su nam one na dohvat ruke. Zaboravljamo da je neko morao da se penje i na 10 metara visoko drvo kako bi nam bile dostupne. Taj posao može biti izuzetno opasan, jer se više ljudi povredi dok bere trešnje, nego zimi na poledici. Dr. Dejan Ristić, specijalista ortopedije i traumatologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, navodi o kakvim povredama je reč i kako do njih uglavnom dolazi.
Najčešće se polomi ručni zglob, retko se lomi kuk i kičma, baš izuzetno retko. Najčešće su to reč o ljudima koji koriste merdevine dugačke, visoke, da bi dohvatili najviše grane i onda gube stabilnost, gube ravnotežu i pad. Kako to sprečiti? Pa jednostavno ili ne vrati trešnje, ili kad se beru trešnje koristi što stabilnije, što bolje merdevine. Na taj način bi sprečili mogućnost da se povredi i da padu. Zašto padaju? Najčešće su to stariji ljudi. Ovo lepo vreme bude vrućina, pa se zavrti u glavi i gube ravnotežu i padu.
Od nekoliko sorti trešanja koje se gaje kod nas, trenutno se mogu naći Bing, Burlat i Doktorka. Međutim, kvalitet nije na nivou prethodnih sezona, kaže prodavačica na jednoj od tezge beogradske pijace Zeleni venac.
Ovo je sada Doktorka, ali ima Burlat, ima Erci, ima više tih vrsta stranih, stablo koje se uveze, pa onda kod nas se sadi, razađuje, ove godine slabije rodila, grad je dosta uništio, dosta je manje kvalitetna nego od ovih godina. Loše se prodaje, strašno loše, zato što je loš kvalitet. Kasnije će da budu bolji kvalitet, ove rane su loši kvalitet i lošija cena, a sljedeće će biti bolja cena i bolji kvalitet. Branje plaća se nadnica od 2000.
Trešnje imaju nisku kalorijsku vrednost, ali su istovremeno bogat izvor hranjivih materija, vitamina i minerala. Sadrže i antioksidans melatonin, koji smiruje nervni sistem i tako pomaže prilikom nesanica i glavobolje. Od trešanja se pravi slatko, sokovi, džemovi, a koriste se i u pripremi različitih poslastica. Jedna od njih je klafuti, francuski kolač koji se veoma jednostavno priprema, objašnjava Srđan Tanasković, profesor u Srednjoj turističkoj školi u Novom Beogradu.
Normativ za jedno 4 manje modlice ili forme su 3 žumanca, 2 jaja, 50 grama mlevenih badema, 100 grama kristal šećera, 400 grama trešanja, 15 grama brašna, 2,5 deci pavlake za kuvanje. Pre nego što krenemo u pripremu, malo podmažemo masnoćom modle, potom šećer, jaja, žumanca umutimo, dodamo mleveni badem, zatim prosejano brašno i na kraju neutralnu pavlaku. U te podmazane formice ili modle stavimo oprane i očišćene trešnje, prelijemo sa ovim kremom koji smo mutili i pečemo 15 minuta na 180 do 190 stepeni. Kolač se jede naravno prohlađen, posut šećerom u prahu, uz to naravno može ići sladoled, bilo kog ukusa, šlag i tome slično.
Sredinom juna možemo očekivati da sazre još neke sorte trešanja, tako da će posla za berače biti i dalje. Možda se pomenuta nadnica od 2000 dinara za dan branja trešanja čini visokom, ali svakako treba uzeti u obzir i rizike tog posla o kojima ste upravo čuli. A je vi berači amateri koji imate trešnje u svojim baštama, obratite pažnju.
Pusti priču.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. Bilateralne odnose, otvorena pitanja i domete zvanične posete Aleksandra Vučića Vašingtonu analiziraju Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama i Momčilo Pantelić, dugogodišnji dopisnik politike iz te zemlje. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Beži pojas.
dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Osam časova 22 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a u narednim minutima u našem jutarnjem programu idemo u Užice, u kojem upravo danas, i to u Narodnoj biblioteci, počinje jedan značajan naučni, stručno-naučni skup, posebno značajan za bibliotekarstvo, a to je skup koji se zove Biblionet ili Biblionet, ali još jednom ću proveriti kako se to pravilno akcentuje, sa gospođom Anđom Bjelić iz Narodne biblioteke u Užicu, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi rekli, Biblionet ili Biblionet?
Biblionet.
Biblionet. To je zapravo upravo taj naziv, ajde prvo to da objasnimo, zbog toga što se sada biblioteke i tekako i uveliko menjaju u infoteke, medijateke i prate ove najnoviji tehnološki razvoj, zar ne?
Naravno. Biblioteke upravo zato i jesu konstituisane da prate sva dešavanja i sve napretke koji se dešavaju u oblasti nauke, posebno ove naše, a Biblionet i jeste namenjen tome, i njegova misija je da afirmiše naučno-istraživački i stručni rad u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Biblioteke više nisu klasične, njihova osnovna misija je da povezuje staro i novo, od konvencionalnih ka takozvanim hibridnim bibliotekama, a to znači da se sve više radi i elektronsko poslovanje biblioteka i da je svaka informacija što dostupnija svakom našem korisniku.
Da kažemo, gospođo Bjelić, da je Narodna biblioteka Užice zapravo suorganizator ovog skupa zajedno sa zajednicom matičnih biblioteka Srbije, zar ne? I to je zapravo jedan veliki godišnji skup tih biblioteka. Svake godine taj skup ima i jednu temu povodom koje se stručnjaci ovoj oblasti okupljaju. Ove godine tema je kolekcije periodike u srpskim bibliotekama. Izuzetno važna tema.
Izuzetno važna. Vi kao novinari posebno znate koliko je važna periodika u životu običnih ljudi, a kamoli stručnih radnika.
Kada kažemo periodika, samo da nas svi razumeju, dakle, novine, časopisi, specijalizovane izdanja i tako dalje.
Da, sva periodična izdanja koja izlaze dnevno, sedmično, 15-dnevno, mesečno, tromesečno i tako dalje. To podrazumeva i novine, i listove, i kalendare, i almanahe, i zbornike, znači sve ono što periodično izlazi u određenim razmacima.
A što čuvaju biblioteke, zar ne? Uvek se misli da biblioteke čuvaju samo knjige. Ne, čuvaju i periodiku.
Pa ne samo knjige i ne samo periodiko, nego i kompletnu neknjižnu građu koja podrazumeva i plakate, i letke, i geografske karte, geografske mape, rukopise, da ne nabrajamo dalje.
E, dakle, o kolekciji periodike u srpskim bibliotekama, a neki od ciljeva upravo ovoga skupa jeste da se te kolekcije učine vidljivima, evo, upravo ovo o čemu smo sada govorili.
I vidljivim i dostupnim.
I dostupnim, i tekako. A u tom smislu je važna digitalizacija, što je također jedan od ciljeva ovog skupa.
Naravno. Upravo to, ja samo da kažem da 41 autor predstavit će radove iz 24 biblioteke, znači cele Srbije, i priča je o tome da pokažu kakvo je to bogatstvo u periodici u svim našim bibliotekama. Od rukopisne periodike iz Fonda Narodne biblioteke Srbije do elektronskih listova i časopise koje naravno posjeduju i čuvaju biblioteke ili daju na korišćenje, odnosno omogućavaju pristup preko elektronskih servisa, omogućavaju pristup elektronskim časopisima koji podrazumevaju i baze puno teksta. To je posebno važno za stručne radnike, naravno možete se obavestiti i o nekim drugim temama, ali i sami znate da knjige sa izvesnim zakašnjenjem stižu, a stručna periodika koja je posebno važna je momentalno dostupna na internetu, i to je jako važno za naučne radnike, za istraživače i tako dalje. Možda još samo da naglasimo da je zavičajna periodika isto jedan vrlo važan segment periodike koja se čuva u narodnim bibliotekama, a zbog čega? Zato što je jako važna za izučavanje kulturnog identiteta i posebnosti sredine u kojoj nastaju te izvori.
I da kažemo, skup počinje danas, traje do 6. juna, dakle do subote, a da, na neki način kruna tog skupa biće i dodjela godišnjih nagrada Zajednice matičnih biblioteka Srbije, a ta nagrada nosi ime Đure Daničića.
Daničića, da. I ove godine nagrade su dobili Mirko Marković, bibliotekar savjetnik iz Biblioteke grada Beograda, i Deba Stanković, direktor Narodne biblioteke, Ilijano Petrović iz Požarevca. Možda samo još da kažemo da će isto tako biti predstavljanje knjige Marije Jovancaji, Stevan Bugarski, Srpska periodika na tlu današnje Rumunije.
Da li je Narodna biblioteka u Užicu potpuno spremna, kao što vi zvučite za ovaj veliki skup?
Naravno, naravno, apsolutno.
A da li su...
Zajedno sa suorganizatorima, zajednicom matične biblioteke, Narodnom bibliotekom Srbije, gradom Užicom, naravno, i u svesrednu pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
I gde se održavaju, gde se održava prosto Biblionet kod vas u biblioteci?
Biblionet se održava u hotelu Zlatiborska noć zbog toga što su tu smešteni svi učesnici, zato što tu postoji veća kongresna sala, jer bit će prisutno oko 120 bibliotekara iz cele Srbije, pa su ovi naši kapaciteti malo manji, a da bi to bilo objedinjeno i da bi bilo sve onako kako Užice želi da bude domaćen, onda se sve održava gore. S tim što naravno i poseta biblioteci je uključena u to.
Najlepše vam hvala, želimo vam mnogo uspeha. Dobitnicima ove velike i značajne nagrade za bibliotekarstvo čestitamo. Za Radio Beograd 1, za jutarnji program, govorila je Anđe Bijelić iz Narodne biblioteke u Užicu. 8:28.
Leave them. Gost jutra.
Do 9 časova ostalo je još 28 minuta. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, baš kao što smo najavili, izvršna direktorka građanskih inicijativa Maja Stojanović. Maja, dobro jutro.
Dobrodošli.
Evo, od jutros najavljujemo i u našem informativnom programu i u jutarnjem programu početak drugog festivala Mirdita, dobar dan, u Beogradu. Umetnici sa Kosova ponovo pozdravljaju Beograd, tako ste vi najavili. Ja ću vas zamoliti, Maja, samo malčice da se odmaknete od mikrofona. Čujemo se srce.
Sad znaju svi ovo. Dobro, radimo ovo srce.
Da, radite ovo srce. Dakle, drugi festival umetnika i umetnosti Kosova ovde u Beogradu. Ove godine uklopio se u mesec kosovske kulture. Odmah moram na početku da vas pitam, s obzirom da je mesec kulture Kosova počeo pre par dana 1. juna, je li to slučajno baš koincidiralo ili je u dogovoru nekako između gradskih inicijativa koje su beogradske organizator festivala Mirdita, dobar dan, i organizatora meseca kulture Kosova?
Pa mesec kulture Kosova, znam da radi Helsinki odmor, yes. Mi u principu jesmo ushlađeni u svom delovanju,
da.
tako da veoma često nam se aktivnosti poklapaju. S jedne strane, ova godina cela, ja mislim da će takođe biti posvećenja kulturi Kosova i različitim saradnjem sa Kosova, zato što je i Evropska unija otvorila taj program saradnje Srbija-Kosovo od prošle godine i on naime zaživljava ove godine. Mi nismo deo tog programa, ali Helsinki jeste, i onda se nekako sve uklapa u tu neku celu priču. Nama je važno kao organizatorima festivala da ovu festival radimo u junu mesecu, jer nam je simbol festivala Bekim Fehmiju. Bekim Fehmiju upravo je bila godišnjica 1. juna njegovog rođenja, 15. juna je takođe godišnjica njegove smrti, i nama je važno da nekako u tom mesecu pokažemo na koji način je to, postoji sve pozitivne strane, potencijali saradnje između Srbije, kulturne strane iz Srbije, iz Beograda i sa Kosova, a s druge strane i da vidimo da li je još uvek to nekako tragično u našim očima, koliko smo daleko od rešenja svih problema, koliko smo daleko od toga da razmišljamo o običnim životima građana, neko kao što je bio Bekim Fehmiju, koji je mogao dosta da doprinese baš tom raznovršnošću koje je našao u sebi, a koliko mi to danas iskorišćavamo.
Evo, program počinje večeras u Domu sindikata jednom filmskom projekcijom. Za vama su sad već iskustva od prošle godine i beogradsko i prištinsko izdanje, ali tako imamo, to je festival u ogledalu, možemo slobodno tako da kažemo, jer imamo i uzvratno gostovanje, dakle, umetnika iz Srbije na Kosovo, odnosno u Prištini.
Pa da, još uvek to, mi zovemo ono prošlogodišnju nultu izdanje, da. Tako smo ga nekako zvali prošle godine, smo htjeli da proverimo kako je najbolje to uraditi, kako koncipirati taj kulturni program, kako uključiti društvenu scenu, či kako najbolje uraditi nešto da možemo budemo sigurni da je to održivo i da će to da se nastavi. Na Kosovu imamo takođe ove godine različite događaje. Mi smo se dogovorili da na jesen i kraj godine bude mesto gde će se na Kosovu, u stvari vreme kad će se na Kosovu raditi prezentacije različitih programa odavde. Još uvek je to, još uvek, kako bih rekla, under construction, još uvek razgovaramo o tome i pričamo o tome.
A će se tamo zvati dobar dan Mrdita?
Da, mi ga ovde zovemo, to radni naziv je Mrdita, tamo će biti dobar dan. Znači, ono što svakako nam je važno sad i da uradimo neke stvari koje su vezane za Bekima, koje dole nisu ljudi imali prilike da vide, nažalost. Tipo, ako mi kažemo da je SFRJ bilo neke saradnje, da je to bilo mnogo drugačije vreme, nijedan od filmova koje je Bekim Fehmiju snimljao nije preveden na, nema albanski titl uopšte i nije preveden na albanski, tako da se to trudimo isto da uradimo. Trudimo se da prevedemo njegovu drugu knjigu, Blistavu i strašnu, koja takođe nije prevedena na albanski, da damo njemu sve ono, tu publiku koja nekako na neki način njega zaslužuje kao glumca i kao umetnika i kao velikog čoveka koji je mnogo značio svima nama.
Kako je bilo prošlo, još malo, evo, pre nego što najavimo konkretno šta će se sve dešavati u ova četiri festivalska dana u Beogradu, prošlogodišnja recepcija festivala, mnogo stidljivije. Ove godine imam utisak da je nekako javnost prijemčivija da prihvati festival koji se nudi, ovaj festival.
Pa, verovatno, da. Prošle godine, čini mi se, bio početak septembra, možda nije bilo najsrećnije vreme, jer je bilo odmah posle leta. Bili smo i prošle godine obeležili na poplave i svi su bili oko toga angažovani, nije bilo neko vreme za organizaciju takvog festivala, tako da mi se čini da je ove godine to mnogo bolje prihvaćeno, mnogo je bolje prihvaćeno i od strane građana, ali takođe i od strane institucija na neki način.
Ostalom, festival će otvoriti ministar kulture,
da,
ako se ne varam.
Da, festival ove godine otvara ministar kulture i takođe dobili smo zvaničnu podršku, političku podršku vlade, da tako kažem, da se festival održi, tako da mi se čini da je tu ključna stvar. Znači, mi imamo već nekoliko godina implementaciju i dogovore oko Briselskog sporazuma. Ono što je nama ključno pitanje jeste da li to čini bilo kakve pomake među građanima.
Negdje se nešto dešava, ali mi to ne možemo da dodirnemo, a kamoli da osetimo.
Znači,
niko od nas.
Sve je u oblacima, imamo neke papire, imamo neka dokumenta. S druge strane, vidimo da bilo koji incident koji povezuje, ne znam, ili albansku zastavu, ili dolazak nekog, ne mora da bude vezano za Kosovo ili za Albanije, znači odma dođe do incidenata, dođe do toga, veoma često govora mržnje u medijima, dođe do povezivanja sa albanskim terorizmom, sa svim negativnim stvarima koje mi se čini da su ključ predrasuda ovde koje građani i uopšte različite strukture imaju prema Kosovu.
A istini za volje moram da kažemo da su predrasude i sa one strane, ali tako?
Tako je.
Potpuno ista stvar, odnosno putuju samo loše vesti. Tako imam je. Utisak da se dešavaju samo loše stvari.
Ja 2005. kad sam prvi put bila na Kosovu posle rata i svih tih stvari, meni je nekako, prvi put sam tada videla sam neke publikacije i nešto se zvalo Kosovo, ovo ono, jedno sam shvatila da kod nas je u tom trenutku, to je bilo i pre proglašenja nezavisnosti i svega ostalog, znači kod nas je Kosovo jedna tema i uvek će da bude jedna od tema, tema koja nam najčešće smeta u evropskim integracijama, koju koriste kad su izbori i koje sad na različite načine se i koristi i pogrešno koristi, a kod njih je to cela zemlja. Znači, to je ono što je za njih Kosovo. I onda ti dođeš u tu situaciju da vidiš da ipak to njima sigurno mnogo više znači. To njima nije tema, to je njima svakodnevni život. I onda je sve, kod nas su neke stvari zakočene zbog Kosova, kod njih je čini mi se sve. I to je sad stvar koju mi moramo da rešavamo. Mislim, mi moramo da radimo i na tim predrasudama između građana, moramo da radimo na ponovnom uspostavljanju saradnje. Takođe, moramo da radimo na razgovoru o tome šta se desilo. Mislim, ne treba nam još jedne 90. zato što niko nije razgovarao o prethodnim sukobima, o prethodnim problemima, o svemu onome što se dešavalo i tokom Drugog svetskog rata. Čime moramo čista srca da uđemo u te odnose i da vidimo šta tu kome smeta. Koliko nam smetaju u stvari međusobne odnose. Čini mi se da je to u poslednjih pa već dugo vremena, možda čak i od 2000-te, međusobni odnosi su jedna stvar, ali svi imamo podjednako velike probleme u društvima. Mi smo juče imali taj pre-screening Tri prozora i vešanje, koji se na neki način dotiče, film koji se na neki način dotiče rata, u smislu da se govori o ženi koja je silovana tokom rata, ali se tema celog filma je kako nju prihvataju u društvu nakon toga što je silovana. Da li ona o tome sme da govori, koliko njoj to mučno, koliko ona osramoćena, koliko ne može u stvari da živi u društvu koje je patrijarhalno. Mislim da u Srbiji u poslednje vreme sa ovim svim problemima koji su već dugoročni, ali sad narastaju oko nasilja među ženama, mi u stvari delimo iste probleme i ukoliko na regionalnom nivou tim problemima se ne bavimo, ne znam, nisam sigurna ćemo ni mi ni oni da uspemo u toj, kako to zovemo, demokratizaciji više, ali nećemo da uspemo da živimo kako treba.
Tri prozora i vešanje, film Ise Ćosije, večeras, od koliko u Domu sindikata?
Večeras u 6 je otvaranje, u 7 sati počinje film.
Ulaznice, to je besplatno, ali moraju da se nekako rezervišu pa da se podignu, da objasnimo malo taj tehnički deo.
Na web sajtu imamo i kontakt za rezervaciju ulaznica. Ulaznice mogu da se rezervišu, podignu i pred sam događaj, to nije problem, ili da se pre toga dođu u Kuću ljudskih prava i tamo podignu ulaznice.
Ali znači, prethodno da uputimo, dakle, festival@građanske.org.
festival@građanske.org, tako je. To je mail, ima broj telefona takođe na sajtu mirdita.dobardan.com. Mislim da je već u Google, malo smo se probili, pa nas izvati kad neko napiše Mirdita, dobar dan. Ali u svakom slučaju pozivamo građane da dođu na na sve događaje festivala. Vi ove godine...
To je samo jedan, dakle, taj film koji će verovatno ili moguće izazvati najviše pažnje. Mirjana Karanović glumi jednu od uloga u tom filmu, to je takođe značajno i, da kažem, na neki način pozivajuće za ljude da film vide. Šta će još biti od kulturnog programa?
Pa mi imamo koncerte Done Rešite. Done Rešite je džez pevačica, eksperimentalna džez pevačica, ja bih rekla. Ona je već imala priliku da je publika vidi u poslednjem Romeo i Juliji Mikija Manojlovića, pošto je glumica, tu je glumila i izvela nekoliko numera u samoj predstavi, tako da čini mi se sad malo koristimo sve ove stvari kao stepenice, znači već imamo neke stepenice, imamo neko predznanje i sve ostalo. Tako, ona će biti u sali Jevrejske opštine, imamo predstavu Shopping Fucking, koja je rađena u režiji Fatosa Beriše, a radilo je Narodno pozorište iz Prištine. Ova predstava je rađena i u Beogradu, tako da ja mislim...
Da, hit predstava
već...
bila apsolutno na sceni Bojan Stupica, ako se ne varam. Da,
tako da ja mislim da su to sve neki elementi koji mogu da nam pokažu koliko mi idemo paralelno bez dodira, ali u svakom slučaju sve ovi, imamo ono što je meni prilično zanimljivo i interesantno jeste da u CZKD-u prikazujemo dečiju predstavu Cirkus, tako da ovaj put imamo nešto i za najmlađe gledalce i mene baš zanima kako će to da prođe. Ja verujem da deca imaju sigurno imaju najmanje predrasude, kad bi se svi ugledali na njih bilo bi mnogo lakše, ali u svakom slučaju kako će da reaguju na taj strani jezik koji nikad u dečijim predstavama nije nešto, nema ga nešto previše, jezika kao takvog, tako da sve te stvari mogu da budu zanimljive i da u stvari vidimo koliko mi možemo da prikažemo različite stvari veoma, veoma različitoj publici.
Tu su i multimedijalna izložba, 6 kosovskih umetnica, je li tako?
Da, ova izložba je veoma velika, to su najbolji umetnici, mi smo imali baš problem, prikazat ćemo na kraju Kuće ljudskih prava i meni je zbog toga drago, jer nekako ima taj element ljudskih prava i to je pravo mesto, ali izložba baš, kako da kažem, glomazna. Tako da ćemo je rasporediti to po celoj Kući ljudskih prava, a u svakom slučaju ona je bila je u Prištini, bila je u Tirani, takođe gostovao i bila je na takođe regionalnoj turi i meni je drago da mi uspemo jednom izložbom da u stvari prikažemo sve te umetnike koji danas rade, moderne umetnike na Kosovu koji imaju svoje viđene toga ko su oni, kako je sama izložba kaže, ja sam.
Da, i imaćemo i predstavljanje knjige Vetana Suroja, ima je poznato nama, ali sad se predstavlja knjigom Milijarder. Znate li, ste čitali?
Knjiga danas izlazi iz štampe na srpskom jeziku, tako da nisam imala prilike da je pročitam. Vidjet ću koliko ću stići tokom festivala za samu promociju. Veoma je važno da na neki način i simbolički zatvorimo taj festival Vetrenom Surojem. Ovo, sve ove stvari koje prikazujemo su uglavnom moderna umetnost tamo. To su umetnici koji su aktualni, koje ljudi ovde ne znaju. Vetren Suroj je neko koga ljudi znaju. Tako da smo hteli to da uključimo taj festival, da pokažemo nekako tu doslednost umetničku i mislim tu je sad i političku i društvenu kad je Vetrenu Suroju u pitanju. Milijarder knjiga govori o u stvari spaja koliko sam ja razumela iz recenzije i svega onoga što sam čula do sad, spaja 90. i ljude koji su bili, kad sećamo se svi inflacije, milijarderi u to vreme sa nekoliko novčanica, i ljude koji su milijarderi danas, znači kosovska elita milijardera na Kosovu. Tako da čujem da je prilično politički angažovana, da je takođe kritična prema kosovskom društvu i mislim da je ključno da takve elemente i da diskusiju o tome razvijemo i na samoj promociji knjige o tome koliko je elita kritična prema društvu koje jeste, čini mi se to je jedini način da se guraju stvari.
I evo da nekako privedemo ovaj razgovor kraju, bez obzira što je veoma, veoma zanimljiv, upravo pozivom na debate o aktualnim i društvenim pitanjima i političkim pitanjima, gde će biti te debate? Gde se organizujem?
Ja moram da pogledam u program, jer imamo 12 lokacija. Znači, ono što samo bih rekla pre toga, ono što se tiče debata, nama su debate bile bitne prošle godine. Da. Jedno je takođe vodio, to bih htjela da pomenem, Miljenko Dereta. Svakako. koji nam je bio prošle godine direktor festivala i nama je prilično i teško nekako nastaviti tim stopama i ove godine nekako ceo festival radimo i u njegovu čast.
A ja evo na ovom mjestu da se podsjetim da je prošle prošle godine upravo na ovom mestu i u jutarnjem programu Talasima Radio Beograda jedan gost koji je najavio prvi ovaj festival bio upravo gospodin Dereta, koji je na moj pozdrav, gospodine Dereta, dobro jutro, dobar dan, me pogledao, osmehnuo se i mirno rekao Mirdita. Što je bilo, mislim, prvi taj neki mali most, eto tako, i lepa najava za ovo. Izvolite, prekinula sam vas.
U svakom slučaju, ja se nadam da će bar reč Mirdita uskoro da postane veoma poznata.
Možda ne uskoro, ali radit ćemo na tom.
U svakom slučaju, što se tiče debata, mi ovom debatom ove godine koja se tiče nestalih na Kosovu, želimo da pošaljemo jaku poruku sa festivala da je to pitanje o kome treba razgovarati, to pitanje koje treba uključiti u Briselski sporazum. Mi i dalje imamo više od 1000 ljudi nestalih i sa srpske i sa albanske strane na Kosovu, te porodice žrtava ne znaju gde su njihovi najbliži. I ove godine na debati koja je u Domu omladine razgovaramo i sa albanskim i sa predstavnicima albanskih žrtava i sa predstavnicima srpskih žrtava. I nama je ključno da oni zajedno i mi zajedno sa njima pošaljemo poruku da je ovo tema koja ne sme biti zaboravljena, koja ne sme biti zaboravljena ni na političkom nivou kao što jeste, za razliku od mnogih drugih, ali također ni na nivou saradnje između različitih institucija koji moraju da se bave ovom temom da bismo izgradili zajedničku budućnost.
Mnogo vam hvala i preostaje samo još jednom da pozovemo slušaoce. Dakle, od danas do 8. juna drugi festival Mirdita, dobar dan u Beogradu u organizaciji građanskih inicijativa i da pomenemo samo u jednoj reči imenom vašeg prištinskog partnera.
Integra iz Prištine, ZDFD takođe odavde iz Beograda, Centar za praktičnu politiku i Fondacija za otvoreno društvo sa Kosova su nam dosta pomogli da se sve ovo desi.
Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, bila gošća Radio Beograda 1. Hvala.
Hvala vam.
I walk with you, my dear. The stars creak as you sleep. It's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around.
Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Uhvati dan.
Alfavil na kraju današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, no pre nego što se definitivno oprostimo i pozdravimo, zahvalimo vam na pažnji i na tome što ste se i ovog jutra probudili sa nama, evo još jednom podsjećanja na to kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Dobro jutro. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u Vojvodini, a kasnije posle podne i uveče ponegde i u ostalim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
A da će se prognoze meteorologa i tekako ispuniti kada je visine temperature u pitanju, svedoče i aktualne temperature. Na Paliću i Kikindi je već 25 stepeni, u Beogradu 21, Novom Sadu 23, Kragujevcu 22, čak i u Sjenici je temperatura dvocifrena, tamo je 12, iako je u Sjenici i dalje najhladnije od većih centara ili mernih centara Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Eto, to bi bilo sve za današnji dan. Mislim da smo ga lepo, svi zajedno, uhvatili na talasima Radio Beograda 1. Te vas srdečno pozdravljaju oni koji su program realizovali, a ovoga jutra to su bili Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za 2 minuta naše vesti u 9. Prijetno.